Kolēģi, pārtraukums ir beidzies. Ar jauniem spēkiem atsākam Saeimas ārkārtas plenārsēdi. Atgādinu, ka strādājam ar grozījumiem valsts pārvaldes iekārtas likumā pirmajā lasījumā. Turpinam debates. Vārds Saeimas deputātam Armandam Krauzem.
Godātais priekšsēdētāji kungs, kolēģi, šis tiešām laikam ir tāds jautājums, par ko mums visiem ir rūpīgi jāpadomā. Un kāpēc tieši? Man raisīja pārdoms tas, kas ir rakstīts likumprojekta anotācijā, kur iesniedzēji atsaucās, ka tāda kārtība bijusi, un ministru biedra institūts līdzīgā veidolā Latvijā pastāvēja starpkara periodā ar 1928. gada 12. aprīļa likumu. Jā, pastāvēja, bet ja jau mēs sākam salīdzināt vēsturi, tad es gribētu teikt, ka mums jāpaskatās uz daudzām dažādām lietām. Un viens ir iedzīvotāju skaits. Starp citu, 1925. gadā Latvijā dzīvoja apmēram 1,84 miljonu Latvijas iedzīvotāji, un tagad mēs esam nokrituši atpakaļ uz to pašu. Kas vēl bija tajā laikā? Es paskatījos, piemēram, Kārļa Ulmaņa valdība. Tajā laikā bija 10 ministri plus viens biedrs. Tātad 11, kas tagad veidosies? Tagad veidosies pie jau esošiem 14, nu plānosi vēl vienu ministru, un tie biedri nezin, cik būs. Bet iedzīvotāju skaits ir līdzīgs. Kā jūs domājat, vai valsts pārvalde var bezgalīgi augt, palikt arvien lielāka, bet tie, kas maksā nodokļus, paliek arvien mazāk? Faktiski, Skariņkungs, tai pieeja būtu jābūt tādai, un iespējams, ka arī opozīcija varētu atbalstīt to ideju, ja jūs kaut kādus divus amatus likvidētu un pateiktu, te ir jauns viens, kas strādās daudz efektīvāk. Var veidot jaunu institūciju. Es uzskatu, ka ir divas kaut kādas funkcijas jālikvidē. Mēs nevaram bezgalīgi mūsu Latvijas iedzīvotājiem uzlikt nodokļu nastu, kur tālāk tiek tērēta, nevis pašu iedzīvotāju labā, bet valsts ierēdniecības, valsts augstāku amatpersonu un politiķu uzturēšanā. Un man tas skatījums tiešām ir, ja jau jūs pieminējat vēsturi, tad skatieties vēsturē daudz plašāk. Starp citu, mēs varam arī salīdzināt vēsturē un skatīties pa citiem skaitļiem. Mēs tagad runājam par algām. Es parēķināju, cik sanāca tajā laikā 1929. gadā deputātam ienākuma, apmēram 521 lats mēnesī. Salīdzinot ar, piemēram, grāmatvedi, kas saņēma 380 lats, kurā bija šoferis 160 latus, ja? Nu, man liekas, ka tas bija tā samērīgi. Tagad mēs jau runājām par 90 tūkstošiem vienai personai, kas, man liekas, nebūtu nav samērīgi, ņemot vērā to pašu autovadītāju algu, ņemot vērā to pašu grāmatvežu algu. Tāpēc man ir aicinājums tomēr skatīties daudz plašāk, atcerēties arī par demogrāfiju, kuras līkne nepārtraukti krītās. Un tas nav, protams, tikai šīs valdības, bet tas ir visu laiku mūsu politiķu kopš neatkarības atjaunošanas sliktais darbs. Mēs neesam spējuši apstādināt to, ka Latvijas iedzīvotāju skaits samazinās. Varbūt pirmos 4 gadus drīkstēja samazināties, jo mēs tikām vaļā no okupantiem. Aizbrauc prom padomju armijas virsnieki un okupanti, jā, bet tālāk jau tā ir mūsu pašu Latvijas parlamenta atbildība. Un tā es arī atgādināšu, ka iedzīvotāju skaits, piemēram, jā, vislielākais viņš bija 90. gadā 2,65 miljonu kopā ar okupantiem, bet 94. gadā jau, kad faktiski 2,54, cik ir šobrīd? 1,80 apmēram. Tas ir katastrofāli. Un ja jūs domājat, ka veidot jaunu samatus vienu, otru, trešo, tad vienkārši drīz Latvijas iedzīvotāji vairs nespēs uzturēt šo birokrātisko aparātu. Un tāpēc es aicinu, ja jūs gribiet virzīt šādas priekšlikumus un arī gribiet, lai atbalsta opozīciju, atnākiet un pasakiet, kurus divus amatus jūs likvidēsiet. Jā, jūs varētu atnākt un pateikt, nebūs vairs parlamentārie sekretāri. Viņi nav vajadzīgi. Priekš kā? Mēs varam pildīt arī brīvprātīgi. Parlamenta deputāti, jūs varat būt parlamentārie sekretāri un pa to saņemt deputāta algu. Un šo te naudu atdot saviem biedriem, jā. Un atcerēsimies vēl vienu lietu, ka tagad mēs saņemam šeit diezgan ievērojamas algas, un mums te arī jāstrādā, atšķirībā no pirmās brīvvalsts laika, ko jūs piesauciet, deputāti ļoti bieži sanāca kopā pēc darba laika uz saimes sēdēm, un kāpēc? Tāpēc, ka viņi strādāja kaut kur citos darbos. Viņi atnāca izpildīja savu deputātu pienākumu pēc tam, ka viņi bija beiguši strādāt pārstiem skolotājiem zemniekiem. Tas vairs tagad nav. Un tāpēc tas, kas tiek veidots, es uzskatu pilnīgi nepareizi. Un kamēr nav piedāvājums, ko jūs samaziniet un kā jūs samaziniet slogu, nodokļu slogu un administratīvo slogu mūsu iedzīvotājiem, tik ilgi, protams, ka šādus priekšlikumus es nevaru atbalstīt. Un es domāju arī, ka mani kolēģi neviens neatbalstīt. Paldies!
Vārds deputātam Didziņš Mitam.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, es mēģināšu paskatīties uz šo šodienas debatu, neatkāpjoties ne debatējumā punktu, drusku plašāk, kā varbūt ir diskutēts līdz šim. Ministru biedri vai stiprināti parlamentārie sekretāri vai valsts ministri līdz pat jaunā ministrijā? Uzskati, kas būtu jāmaina, ir ļoti atšķirīgi. Ne tikai starp nosacīto opozīciju vai pozīciju, bet arī starp partijām, kas šobrīd strādā pie valdības deklarācijas. Nav nekāds noslēpums, ka apvienotam sarakstam būtiski atšķirās uzskats ar vienotību par dažiem jautājumiem. Tāpat ne visur, ne tik būtiski varbūt, bet mums atšķirās uzskats arī ar noteiktos jautājumos Nacionālajā apvienībā. Tāpat Nacionālajā apvienībā jauno vienotību ne visur ir vienots skatījums. Ja mēs strādājam un mēģinam atrast šajās sarunās kompromisu, atrast labāko iespējamo risinājumu. Bet noliekot rusī malā tagad to, kur mums atšķirās uzskat, es domāju, ka mums varētu lielā mērā visiem, šajā zālē visiem, sakrist viens uzskats, ka tas, kā mēs esam pārvaldījuši Latviju, vadījuši Latviju līdz šim pēdējos 20 gadus, nav bijis pārāk veiksmīgi. Tā skaitā no valsts pārvaldes puses, es domāju, ka visi rādītāji, arī prezidents uzsver, mums ļoti skaidri liecina, ka mēs valkamies viegli izskoties astē mūsu Baltijas kaimiņiem, pilnīgi faktiski jau visos rādītājos. Un ja mēs turpināsim darīt kā līdz šim, mūsu izredzes, viņus sadzīt, ir utopisks. Un, kā es teicu, paejot dziļāk, es domāju, ka mēs filozofiski to paskatoties sapratīsim vienu lietu, kāpēc tas tā ir. Latviešu dzīves ziņā, pietošana, bet provinciāla un bieži vien viensēdz domāšana, nespēja izkāpt ārā no savas sēdes, nespēja redzēt laukumu kopumā, nespēja, galvenā lieta, nespēja sadarboties, nespēja atrast to, ko mēs šodien runājam, un jau smīnam, horizontāls, diagonāls vai savādāk, patiesībā aizmirstot tā jautājumu būtību un mērķi. Un dažreiz, lai saprastu, kāpēc mēs esam tur, kur esam, un kā iet uz priekšu, ir vērts paskatīties ne tikai apkārt uz citu valstu pieredzi, kas arī ļoti būtiski, bet paskatīties apakaļ drusku savā vēsturē. Vai mēr tā ir bijis, vai mēr mēs esam kaut ko darījuši nepareizi, varbūt kādreiz pareizi, un kur ir pazudis tas pareizais. Es došu tādu vienu savu personīgu skatījumu uz to. 25 gadus apakaļ es kļuvu par ierēdni, ja, par diplomātu ālietu ministrijā, un jau kaut gadu vēlāk saņēmu vismaz kādus trīs uzdevumus ar mēķi, noteiktu mēķi, bet kas bija virs viena resora. Vienā gadījumā tā bija gan ālietu ministrija, gan iekšlietu ministrija, gan satiksmes ministrija, gan robežu sardzes, gan muita, mūsu vēstniecība Lietuvā, Lietuvas robežu sardzes un tā tālāk. Kāda bija toreiz metode, kad jautājums izgāja ārpus viena resora kompetences? Metode tā laika ministru kabineta vadītājiem bija tāda, pieņemt lēmumu, ko mēs daram, un tad izdot rezolūciju, nosakot atbildīgo cilvēku ar vārdu un uzvārdu vienu, kurš ir atbildīgs par šī uzdevuma izpildi, Un parasti bija klāts viens teikums visai valsts pārvaldei sadarboties šī uzdevuma izpildē. Es pastādi esmu saņēmis savu laiku un ļoti skaidri zināju tajā brīdī, kad ja es neizpildīšu, man galva ripos, ja es izpildīšu, man karjera ies uz augšu. Un to zināja visā ķēdē tālāk pārējie. Ja arī es neizpildīšu, man pirms, kā saka, galva ripos iedos vārdu izstāstīt, kāpēc tas nenotika. Un tajā lokomotīvē, kurā esmu es, protams, un kas krīt no kraujas, tiks piekabināt vispārējie vagoni, kas bija atbildīgi par to, ka šis darbs netika paveikts. Kaut kur laika gaitā, es tagad nevainoju nevienu konkrētu, šis princips un veids, kā strādāt, pazuda. Ja? Atbildīgā vietā parādījās darba grupas, kas neatbildēja ne par ko. Ja, ja toreiz 98. Gadā būtu dibināta darba grupa, tā uzdevuma, ko es veicu, kā saka, tajā laikā mēs joprojām viņi nebūtu paveikuši. Ja. Tā kā mēs varam daudz un plaši strīdēties, kāda ir pareizā forma, bet ideja tam, par ko mēs šodien diskutējam, ir noteikti konkrēti atbildīgu par konkrētu uzdevumu izpildi, kas ir virs viena resora. Dēļ tā, ko es teicu, ko mēs aizmirsām, mēs esam ielaiduši ļoti daudz lietas. Mēs karam sākoties, es domāju, visvariem konstatēt, ka mums nav civilās aizsardzības koordinētas sistēmas valstī, kas prasa pašvaldības, iekšlietu, aizsardzības, medicīnas, veselības un tā tālāk dienestu kopēja sadarbība. Neviens īsti nav bijis atbildīgais ar pilnvaru par šo atbildību. Ja? Tas ir tas, ko mēs mēģinām šobrīd risināt un ko es ir pateikt vēl. Mums nav vēl jauna valdība. Tā būs tad, kad vismaz 51 saimes deputāts nobalsos par jaunu valdību. Mums vēl ir darbs pēc deklarācijas, kur arī šie jautājumi joprojām tiek diskutēti un par viņiem notiek aktīvi strīdi, bet es ceru uz rezultātu mērķēt strīdi. Tas, ko mēs šodien lemjam, mēs šodien, mums vēl nav ne ministra prezidenta, ne ministru. Ja? Mēs neieceļam šobrīd biedrus. Mēs atveram laukumu tādai iespējai, ja tā būs nepieciešama un tiks pielāgot. Protu, un mans skatījums ir, ka vispirms mums būtu jādefinē tās jomas un tie lielie jautājumi, kuros mēs esam, dēļ savas viensrādes domāšanas iestrēguši, un tad jādaliģē šī funkcija konkrētam cilvēkam. Vai viņš sauksies ministra biedrs, valsts ministrs, parlamentārais sekretārs, vai vajag apvienot kādas ministrijas vienā, par to vēl visu mēs runāsim. Mans aicinājums ir arī opozīcijai. Es saprotu, nu, jūs varat objektīvi kritizēt, un tas ir normāls parlamentārais darbs. Ja? Es pats esmu bijis opozīcija. Bet es aicinātu nākt tālkā ar idejām, kā šo pilnveidot un uzlabot. Jo atcerēsimies vienu lietu, ka viss, kas mums lielas lietas Latvijai sanākuši, tās ir vienmēr sanākuši tad, kad mēs esam izkāpuši no vienas domāšanas, atjaunojot valsti, dibinot valsti, iestājoties Eiropas Savienībā un NATO, un arī citi panākumi, tie nav vienīgie. Tā kā šodien mēs nelemjam par ministru biedriem, šodien mēs atveram laukumu iespējām deleģēt nākotnē cilvēkus atbildīgus par konkrētu uzdevumu, starpresoru, kā saka, diagonālē vai horizontālē. Es aicinātu to atcerēties, gan šodien balsojot, gan tālāk virzot šo procesu priekšu. Paldies.
Vārds deputātam Augustam Brigmanim.
Godējumie kolēģi, es tā runāšu tieši. Šodien tas skatāmais jautājums ir, manuprāt, reti glupš kā ājens. Pilnīgi glupš. Jo es redzu, ka smaida vienotība, Nacionāla apvienība tā kā kaunīga galvas noliet, jo viņi saprot. Un es viņus arī saprotu. Būtībā valdība ir jāuzliek, un nu, tas ir jautājums ir pilnīgi skaidrs. Un šis nu, amatu jautājums ir viens faktiski no ultimātiem, ko viens no koalīcijas partneriem uzlicis. Un es vienmēr uzdodu sev jautājumu, nu, kāpēc tāds pilnīgi glups gājiens, kas no politehnoloģijas viedokļa, ir absolūti nepopulārs un absolūti neko nedod. Es domāju, arī šajā politiskā spēkā ne visi cilvēki atbalsta šo lietu. Vai tas ir nācis no kādas konkrētas politiskas figūras, vai tas ir nācis no kaut kāda grupējuma, neņemot spriest, neņemot spekulēt. Bet tā loģiski spriežot amatu palielinājums sabiedrībā absolūti tiks uztvērts negatīvi. šie trīs vai četri, vai cik nu tie būs tie amati jaunie, nu, būsim realisti, nekādas kalnas negāzīs. Un tā vēsturiski paskatoties apakaļ no 2002. gada ir bijušas iespējas būt dažādās valdībās. Un dažādi ir šie modeļi meklēti modeļi gan par šiem sekretariātiem, ir meklēti modeļi par premjera biedru, ir meklēti speciālas ministrijas taisītas, vienotas, jauktas ārā, bet nu, mēs esam tur, kur mēs esam. Nu. Un mēs esam tagad pienākuši pie šī lietas, ko sauc, nu, tad jaunas amats jaunveidojumā valdībā. Un es domāju, ka principā skaidrs, ka dotajā brīdī, nu, nesaukšu vārdā, bet mēs visi zinām, pa ko ir runa, kā tā vienā populārā filmā, jā, viena dzenšvālu jautājumu cauri, un arī nāk un šeit aizstāv un uzstājās par šo, bet tie, kas ir gudrāk un ilgstošāk jau politikā, pēc būtības sēž malā, un paklusē un uz tribīnas nelien un šādas kupas lietas neaizstāv, jo viņš saprota, ko tā visa lieta var perspektīvā beigties. Ja? Un tāpēc, kolēģi, es teiktu tā, man visā šajā stāstā ir divas cerības. Es premjeram tagad arī teicu pirms šīs savas uzrašanās, ka savā laikā populārais amerikāģu šis cilvēks tiesība aktīvis Kings teica, Kraus Dream, viņam ir sapnis. Ja? Man arī ir sapnis un cerība. Viena cerība man deva mans kolēģis Ainārs Švesars, kad būs šie biedri, šie trīs gudrie, kas mums uz Ziemassvētkiem atnesīs debesu dāvanas un Ziemassvētku dāvanas. Un būs šīs dāvanas, kas ir tātad šie elektrības tarifu pazeminājumi, būs cilvēkiem jautājumi, kas saistās ar viņu pensijām un atrisināts visas problēmas veselības jomā, pa diagonāli, horizontāli un visādos virzienos. Ja? Bet man ir vēl lielāka cerība, un tā ir mana cerība, ka nākošā valdībā, es domāju, ka tāda būs, ja? Šādi biedri nebūs, un par to mēs jums garantējam. Paldies!
Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, uzmanīgi klausoties šodien izskanējušās argumentācijas pār šo likuma projektu, sajūta ir apmēram tā kā tajā senajā pasakā, kur konkrētam kolektīvam sadalīja instrumentus un spēlēsim tagad orķestri. Spēlēja neizdevās, pēc tam instrumentus pārdalīja savādāk un vienalga nesenāc. Laikam jautājums jau nav, kam ko dot spēlēt, bet kas to dara? Profesionalitāte. Un viens no svarīgākajiem argumentiem, kas šobrīd skanēja no likumprojekta aizstāju puses, bija tas, ka izpildu varai risināt starpa ministriju jautājumus. Jautājumus, kas neattiecas uz vienu nozari, ka tas satversmē ir uzdots ministru kabinetam ar ministru prezidentu priekšgalā. Ja ministru prezidents nespēj savilkt divus vai trīs ministrus kopā, lai vienu jautājumu atrisinātu valstī kopīgā interesē, pieņemsim, ka ministru prezidents šo uzdevumu uzdot kādam ministram, jo kā šodien skanēja lielajam ministram. Jā, ministrs ir Saeimas apstiprināta amatpersona, kurai tad nu varētu būt pilnvaras prasīt arī no citām sadarbības ministrijām kopīgo risinājumu. Taču izrādās, ka ministram šādu pilnvaru nav. O, tagad ir jauns risinājums. Tagad mums būs ministra biedrs, kam pēkšņi, kuram pilnvaras piešķirs ministru prezidents, viņam šīs pilnvaras būs. Viņš varēs iecelt saulītē un risināt starpnozaru jautājumus. Vai tiešām paši argumenti sniedzēji tam tic? Otrs arguments šodien skanēja par to, ka redziet, ir ministrijās tik daudz šo plašo jautājumu, ka ministram ir grūti ar visiem tik galā. Tad ir jājautā, kāpēc ministrs netiek ar savu nozari galā? Kā ministram šo jautājumu palīdz atrisināt viņa birojs un beigās visa ministri ar valsts sekretāru priekšgalā? Ir politiskā virziena uzstādītājs ministrs, kurš pasaka, ka šobrīd šogad strādāsim aktuālāk ar vienu tādu tēmu, kas ir šobrīd valstī aktuālākā, un viņš arī prasa, lai šo jautājumu valsts sekretārs organizē tā, kā viņš ir devis šos norādījumus. Un es runāju par profesionālu cilvēku vadīšanu šajā pārvaldes mehānismā, nevis politiskā lietu sarga vai politisko virzienu rādītāju skaita palielināšanu. Mēs tiešām gribam palielināt valsts pārvaldi nevis ar profesionāļiem, bet ar politiskajiem līderiem. Nu kā citādi šī ideja smaržo, ja ne pēc vienkārši amatu sadalīšanas, lai būtu kāda nauda? Es ļoti ceru, ka šodien balsojums būs saprātīgs. Kolēģi nobalsos pret šo likuma projektu, bet, protams, es pieļauju domu, ka uzvarēs arī politiskā vienošanās. Un ja šī politiskā vienošanās uzvarēs, tad esiet lūdzu tik labi tie, kas balsos par šo likuma projektu. Varbūt Latvijas iedzīvotājiem pastāstiet, kā jūs tomēr naudiņu ietaupīsiet. Nu, apvienojiet, tā kā Krauzes kungs minēja, apvienojiet parlamentārā sekretāra ar šo ministra biedra amatu. Alga netiks palielināta, izmaksas netiks palielinātas, viņš atrisinās aktuālās tēmas, sadarbosies. Otrs variants, varbūt, ka tomēr likvidēja ministra šo birojus paplašinātos ar visiem padomniekiem. Beigās tajā ministrijā ir gan juristi, gan konkrētās nozares speciālisti. Ministrs viņiem netic, viņam vajag savus padomniekus. Tad mēs varam runāt par valsts kopīgo virzību, ja ministrs tiešām viņiem netic. Paldies, kolēģi, un es ļoti aicinātu balsot pret šo likuma projektu, kura galvenā ideja ir tomēr piedāvāt politiskām figūrām amatiņus, jo šeit kopīgā dziesma labāka jau nebūs. Tos darbus pildīs tie paši cilvēki. Paldies.
Vārds deputātam Aināram Šleseram otro reizi.
Godājumais priekšsēdētāji, kungs, godājumie kolēģi, es tikai gribētu dažas vēl lietas pateikt, papildinot to, ko es jau teicu sākumā. Tad, kad es izteicos un pateicu, ka būtu jāsamazina valsts aparāts, pārvaldes aparāts par vismaz 30%, tad daži no zālē sēdošajiem pasmaidīja. Es saprotu, ka šis smaids lielā mērā saistīts ar to, ka tas ir kaut kas nereāli. Tagad pie cipariem. Šodien Latvijā mēs izmirstam. Pagājušā gadā nomira 34 tūkstoši cilvēku. Piedzima 17 tūkstoši bērni. Šogad būs jauns antirekords, 16 tūkstoši bērni apmēram būs piedzimuši. Uz vienu strādājošo ir divi nestrādājušie. Lielākā daļa pie mums šodien cilvēku jau ir pensijas vecumā, un tas turpinās pasliktināties. Ja mēs apskatāmies vidējo statistiku patreiz, tad Eiropā uz 1000 strādājošiem ir 82 ierēģi. Latvijā šī statistika ir graujoša. Uz 1000 strādājošiem ir apmēram 152 ierēģi, tātad valsts iestādē strādājošie. Ja nekas nemainīsies šajā statistikā, tad turpinot aizņemties katru gadu vēl vismaz 2 miljārdus, mēs tiešām šo Titāniku virzīsim virzienā, kurā šis Titāniks nogrims. Protams, mēs apzināmies, ka šos parādus mēs uzkraujam nākamajām paaudzēm, tātad mūsu bērniem un mazbērniem. Bet ja šī nebūs šī reforma valdība, par ko ir runājis Uldis Pīlēns, tad situācija būs vienkārši drausmīga. Un es ņemot vērā to, ka tiešām Kariņa kungs veido savu nākamo valdību un zināmā mērā viņam, kad teikt, tās rokas ir vairāk sasietas, jo tomēr valsts pārvaldē daudz cilvēku saistīti jau ar iepriekšējo politisko varu, tad šajā gadījumā šīs valdības reformas ir tieši apvienotā saraksta rokās. Jūs esat nākuši un uz šajās vēlēšanās piedalījušies ar saukli, kad ir nepieciešams reformas. Sākt reformas, es teikšu tā, ka tas, ko es līdz galam nesaprotu, es Uldi cienu ļoti kā uzņēmēju, bet šodien runāt par biedriem, nepasakot uzvārdu, tā ir tā lielākā problēma. Jūs saprotiet, par ko es stāstu? Ja ministru prezidents virza ministru kabinetu konkrētos cilvēkus, viņš nāk un viņš aizstāv katru no šiem ministriem, kāpēc viņš vēlas, lai šis ministrs strādā viņa valdībā. Tā tas būtu pareizi. Bet tagad sanāk tā, ka pēc tam tiks apstiprināti biedri, kuriem nebūs šis mandāts. Saimas mandāts. Es tā saprotu, ka tā konstrukcija tāda, ka viņš apstiprinās ministru prezidents attiecīgi ar savu rīkojumu. Ja gadījumā tā tas ir, tad kā tad šis cilvēks, kuru ir deleģējis tikai ministru prezidents, varēs nepakļauties ministram, kuram ir saimas mandāts? Tur kaut kas īsti nelīmējās kopā. Man liekas, ka tur ir kaut kāds pārpratums. Un tad ir viena lieta. Ja gadījumā tiešām, jo patreiz likuma projekts jau nav pa trim biedriem, tavarkums, tur jau nav rakstīts trīs, tur var būt 33. Nu, ja ir trīs, tad ko te mažoties? Apstipriniet valdību, konstatējiet, ka jums ir pamāstie cilvēki un viņi netiek galā ar darbiem, nākat uz Saeimu un paplašiniet valdību un apstipriniet īpašo uzdevumu ministru, bet ar Saeimas pilnvarām. Nevis ar ministru prezidenta rīkojumu, bet ar Saeimas pilnvarām, lai Saeimas vairākums iedot mandātu. Un tad šis konkrētais ministrs strādā, piemēram, 6 mēnešus un pildi kaut kādu darbu. Nevajag viņu apstiprināt, lai nokoordinētu kaut kādus jautājumus uz 4 gadi. Līdz ar to es aicinu tomēr šodien neatbalstīt šo konkrēto priekšlikumu, pārdomāt vēlreiz šo ideju, un ja tiešām ir vajadzīgi kaut kādi ļoti profesionāli cilvēki valdībā, tad vajag tomēr viņu apstiprināšanu panākt šeit Saeimas namā. Paldies.
Vārds deputātam Šmitam otro reizi.
Tāda neliela replika uz Kūtra kungu teikto un arī būtu Anāšu Lesaru teikto par pirmkārt par Kūtra teikto par to, ka, vai mēs tiešām paši ticam tam, ko mēs virzam. Es pateikšu, kam es ticu, un es domāju apvienotais sarakstu kopumā. Es ticu tam, ka mums ir tik ļoti ielaicis daudz lietas, kurās ir nepieciešams ministra kabineta deleģēts pārstāvs tās risināt, kurš atbrīvos no citiem pienākumiem un ir uzdots šis viens vēlēs pienākums. Kā piemēra minējuši civilo aizsardzību, kur ir jābūt atbrīvotam cilvēkam strādāt ar šo pārresoru nozari. Tas nevar būt iekšliet ministrs, kurš reizē mēģina izkļaut pie to kolonu iekšliet struktūrus. Tas nevar būt iekšliet ministrs, kas mēģina beidzot uzbūvēt žuvoku. Tas nevar būt iekšliet ministrs, kas ikdienā strādā ar apgādes jautājumiem, kadra problemātika iekšliet dienestā. Viņš nevar pildīt abu šos uzdevumus reizē, tāpēc es uzskatu, tas ir pilnīgi normāli, ka ministrs kabinets deleģē šim uzdevumam cilvēki, kas šo uzdevumu veic. Tāpat tās es varētu pieminēt digitalizāciju, es varētu pieminēt arī administratīvā struktūras sakārtošanu. Mums joprojām valstī 30 kartes, kā valsts pārvalde redz savu izvietojumu Latvijas teritorijā. Visiem šiem uzdevumiem vajadzīgs valdības deleģēts, premjera aizstāvēts, pilnvarots cilvēks. Ja es vadītu ministru kabinetu, man būtu pilnīgi vienalga, kādas amats, kā saucās amats šiem deleģētiem cilvēkiem. Man būtu svarīgi, ka šajā jomā ir ielikt cilvēki, kas spēja ar to tikt galā. Uzņemās atbildību, jā, viņam ir mandāts, viņam ir resursi, un es tā stāvu ministru prezidentu. Un ja kāds šo darbu sabotē, tad tas ir ministru prezidents, kas ar to tiek galā. Levita kungs nominēs Višanu Kariņu, un skaidrs, ka premjera, topošā premjera redzējumam šeit ir izšķiroša nozīme. Mēs nevaram uzspiest kaut ko, kam neticēs premjers, tad tas tiešām nefunkcionēs. Bet vēlreiz atkārtoju, mums sarunas turpinās, es ceru, ka mēs nu jau ieklausamies viens otrā, mēs cenšamies pārliecināt par mūsu redzējumu. Redzējumi, kas saka, taisnīgi ir dažādi, bet sarunas turpinās. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Augstgodātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Mēs esam šobrīd nonākuši līdz terminoloģijai ticu vai neticu. Nevis līdz terminoloģijai, ja pareizāk sakot risinājumiem, kuriem mums ir izsvērts pamats. Vienalga, vai viņš ir zinātniski pierādīts vai praksē pierādīts, bet mēs šobrīd tā kā iepriekšējais runātājs teica, balstamies uz to, ticu vai neticu. Ticēt ir ļoti svarīgi. Bet par lietas būtību. Vai horizontālā sadarbība starp ministrijām ir vajadzīga? Es domāju, ka šajā zālē neviens nešaubās, ka viņa ir vajadzīga. Jautājums ir par to, vai izvēlētais līdzeklis, vai piedāvātais līdzeklis ir pareizais. Un pie tiem visiem modeļiem, par ko šeit ir runāts, par to, kā vertikālo pārvaldības modeli papildināt ar horizontālo, iespējams, diagonālo, es vēl piebilstu klāt arī ar matricveidu pārvaldības modeli, kas tiek lietots uzņēmējdarbībā. Vai to dara, vai šis piedāvājums ir tiešām pareizais? Man no pārvaldības loģikas viedokļa šķiet, ka nē. Un es mēģināšu pamatot, kāpēc. Vairākās no iepriekšējām valdībām ir bijis tā, kad ministru prezidentam ir bijuši ministru prezidenta biedri, kuriem ir bijušas uzdotas kādas speciālas funkcijas, kāpēc vispār tas amats ir iedibināts. Es nerunāju par tām situācijām, ka tas ir vienkārši tikai amata dēļ, bet tiešām, lai veiktu kaut kādas ar reformām saistītas lietas. Un es nesaprotu, kāpēc šajā situācijā valdošā koalīcija nemēģina iet līdzīgu ceļu. Jo tādā gadījumā, ja mēs ministru prezidentu biedram, tad tā loģika būtu jāsāk būvēt tādā veidā. Ja ministru prezidents netiek galā ar visām šīm te reformām, ar visiem šiem pārveidojumiem, vienkārši tāpēc, ka viņu vienlaikus ir pārāk daudz, ka tādā gadījumā izveidojot šo te ministru prezidenta biedra amatu, katram no viņiem var nodeleģēt atbilstošas atbildības sfēras, un tad šis ministru prezidenta biedrs ir virs šiem te ministriem. Un viņš spēlē ar ministriem un ministriju sadarbību. Un tur tas man liekas loģiskāk. Nekā tagad šo te iespējamo horizontālo vai jebkādu citu veidu sadarbību mēs paliekam zem kāda ministra apakšā. Neviens nav nācis un izskaidrojis to, kāpēc ir izvēlēts tieši šāds modelis. Nevis tas, par ko es runāju iepriekš un kas man liekas skaidrāks un saprotamāks. Ja mēs runājam par tām jomām, kur tiešām būtu nepieciešama šāda veida sadarbība, tad bez tā, kas šeit jau tika pieminēts, tā skaitā digitalizācija, kas ir ļoti sāpīga tēma, manuprāt, viena no tām vissāpīgākajām tēmām ir tā, kas skār inovāciju politiku. Un tas attiecās uz augstāko izglītību, uz zinātni un inovācijām, inovāciju politiku kā tādu. Un šī te ilgstošā problēma, sadarbībā starp izglītības zinātnes ministriju, ekonomikas ministriju, es pielikšu vēl klāt mūsdienu kontekstā arī aizsardzības ministriju, iekšlietu ministriju, lai tur tas, kas tiek darīts un tas, kas tiek attīstīts, atbilst jaunākiem zinātnes sasniegumiem. Tā arī ir tāda ļoti, ļoti nopietna joma, kurā būtu vajadzīga šī te uzlabotā sadarbība, un es tiešām tur redzu to, ko sauc par matricveida sadarbību. Un šādu te jomu droši vien ir vēl vairāk, ja? Ne visus viņus šodien šeit ir uzskaitīts. Tāpēc es aicinu šo piedāvāto likumprojektu šeit pirmajā lasījumā neatbalstīt un tomēr padomāt vai nevajadzētu pārdomāt visu šo te valsts pārvaldes iekārtas struktūru šajā jaunajā kontekstā, kādā mēs esam nonākuši. Mēs esam šobrīd arī no drošības viedokļa pavisam citā situācijā, kur arī ir nepieciešami citi risinājumi. Šeit jau tika pieminēts civilās aizsardzības jautājums, kas ilgstoši nav bijis risināts. Un tur ir vajadzīga tieši tāda pati matricveida, tāds pats matricveida risinājums starp tām ministrijām, starp citu, kurus es jau pieminēju. Tāpēc lūdzu šo likumprojektu neatbalstīt un domāt par to, kā to problēmu risināt pieejamo resursu, ietvaros un ar citiem paņēmieniem. Paldies.
Vārds deputātam Gunāram Kutrim otro reizi.
Cienījamie kolēģi, man repliku jāsaka tāpēc, ka Šmita kungs teica repliku uz manu runāto.
Pirmām kārtām daudz runātāji piemin dažas sfēras, kur ir vajadzīga pār nozaru sadarbība. Ticiet vai ne, katrā ministrijā kāds ir jautājums, kas noteikti ir pārrobežu vai pārnozaru sadarbības jautājums katrā ministrijā. Tas nozīmē, ka praktiski jebkurai varētu uzskatīt, ka vajadzīgs ministra biedrs. Bet otra lietiņa, ko es priecājos par Šmita kunga teikto argumentāciju un savu dzīves pieredzi, Šmita kungs pats pieminēja skaidru piemēru, kā ļoti labi var tikt galā šo uzdevumu. Ministrijas ierēdnim, ministru prezidents, ministru kabineta sēdē uzdot konkrētu uzdevumu un pasaka visām ministrijām šā jautājumā šo ierēdni sadarboties. Kur bija problēma? Vai jūs nepildījāt savu uzdevumu? Jūs pildījāt savu uzdevumu. Tas nozīmē, ka normāls ierēdnis ar šo darbu tiek galā un netraucē nekādu ministriju rāmji vai kaut kādu politiskā nepakļaušanās. Šajā gadījumā ir runa tikai par konkrētā uzdevuma izpildi, ja vien ir cilvēks, kas šo uzdevumu dod. Paldies.
Vārds deputātei Viktorijai Pleškanai.
Godātie priekšsēdētāji, godātie kolēgi, man ir sekojuši piedāvājums. Es neatbalstu, protams, jūsu piedāvājumu par to, ka mums jāpaplašina arī ierīdņu skaitumu, un sekojuši, ka sakarā ar to, ka mums nav kam atbildēt, un ministrijas nevar atbildēt, mums vajag biedri, es arī to neatbalstu, un sabiedrībā arī neatbalstu. Palasiet lūdzu komentāros sociālajos tiklos, ko raksta par šitiem piedāvājumiem. Un tālāk, kāpēc mēs optimizējam skolas, kāpēc mēs optimizējam slimnīcas, mēs samazinām cilvēku skaitu, kuri tur strādā, mēs visu daram tā, lai būtu nepieejamas visas nepieciešamas tādi virzieni cilvēkiem, bet paplašinam arī ieriņu skaitu, kas ir tīri politiskais jautājums. Mēs tam nepiekrītam. Un kāpēc apvienotais saraksts pietur to cilvēku, kurš 4 gadus vai 30 gadus vai jauna vienotība ir pie varas un sabruka valsti. Cilvēki brauc prom. Mēs izmirstam, jā, bet mēs domājam tikai par sevi, par to, ka uzturēt savu valdību, bet ne par cilvēkiem. Lūdzu, padomājam par cilvēkiem, bet ne par to, ka mums jāpietur kaut kādu valdību valsts lēmumu šajā jomā. Labi, milzīgs paldies, bet es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds ministra prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam.
Saimnes priekšsēdētāji, kungs, kolēģi, es teiktu, ka tas, ko mēs šobrīd piedzīvojam, ir, diemžēl, tipiski, kā lietas mēģina risināt. Un kāpēc viens otrs sūdzas, ka neiet uz priekšu? Un tas iemesls ir bieži sekojošais. Opozīcija taisnīgi pieprasa dariet kaut ko labāk. To pašā pozīcija piedāvā. Šobrīd vēl nevaldība. Vienkārši iespēja rīku valdībai un valdības vadītājam, kā rīkoties, kā jūs paši prasat. Tad mēs piedāvājam šo risinājumu, un ko jūs darat? Jūs 2,5 stundas vai 3,5 stundas norējat, esat pret, jūs paralizējat darbu. Tā vietā, lai mēs strādātu pie valdības deklarācijas un pie reāliem darbiem, kas valstī jādara, mēs visi tērējam savu laiku. Jūs varētu mierīgi vienkārši nobalsot pret. Es saprotu, ja jūs to negribat. Bet kas mani grūti pieņemt, ir, kad jūs prasat, Šlesarkungs prasa, Kariņkungs rīcību. Es piedāvāju. Šis palīdz struktūrāli, kā varētu iespējams labāk risināt jautājumus. Tas vēl nav teikts, ka tie biedri būs. Vēl nav zināms, vai tie biedri būs. Ja mēs viņus izveidojam un nedarbosies, es kā pirmais tos posteņus būšu spiets likvidēt. Ne jau mēs veidojam posteņu pēc. Mēs meklējam, kā labāk uzrunāt sasāpējušus jautājumus. Un arī no šīs tribīnes es atvainojos par mazo atkāpi, bet ja opozīcija ir atkāpusies, es atļaušos. Šlesarkungs runā par lieliem parādiem, kuros mēs esam iebraukuši. Draugi mīļa, mums ir bijuši 2,5 krīzes gadi. Valdība aizņēmās naudu, lai pasargātu cilvēkus no bezdarba,
valdība ir aizņēmusies naudu, lai šobrīd izmaksātu cilvēkiem atbalstu energoresursa, ko jūs paši šodien pieprasījāt, ka tas būtu jādara. Valdībai tas līdz šim ir bijis jādara, un ja es būšu valdības vadītājs uz priekšu un uznāks tāda krīze, kur mums jāpalīdz cilvēkiem, to mēs arī uz priekšu darīsim. Bet es aicinu padomāt nopietni, par ko mēs te runājam. Mēs runājam par iespēju, un kā šī brīža valdības vadītājs un iespējams nākamās valdības vadītājs, es aicinu kolēģis likumā atļaut šādu iespēju, ka viņi varētu izmantot. Ja viņš nedarbojās, neizmantosim. Ja kāds nestrādā savā vietā, nomainīsim. Bet atļaujiet mums šo iespēju, jo jūs pareizi sakat, ir jāmaina, kā daram lietas. Mēs te piedāvājam vienu no risinājumiem un aicinam tiešām būt konstruktīvi. Gribam ar jūsu opozīciju arī sadarboties. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Augsts deputātais Saeimas priekšstādā kungs, kolēģi, Kariņkungs, ja mēs tā kavējam jūsu laiku, jūs varat doties. Šoferis jūs ārā gaida. Jūs varat doties vēl vairāk, jūs varat nolikt deputātu mandātu un iet turpināt vadīt savu valdību un mēģināt sastādīt jauno. Šeit ir parlaments un šeit debats ir normāla parādība. Iespējams, jūs pārāk reti šeit ierodaties. Es nesarunājos ar zāli, es sarunājos ar sevi. Tātad, ja man būs nepieciešams kāda padomas, es viņu pajautāšu. Viens, otrs. Iespējas. Jums ir bijušas tik daudz iespējas. Jums ir bijušas 4 gadus iespējas. Nevajag nest kaut kādus jaunus, nesaprotamus posteņus uz Saeimu. Saeima ir tā vieta, kur debatēt un izskatīt jautājumus. Ja vajadzēs, mēs šeit sēdēsim dienu un nakti. Numur viens. Otrs. Jūs šeit čīkstat par to, ka kāds ar kādu nesadarbojas. Kāds ar kādu nerunā, ierēģi nestrādā. Ziniet, kas ir jāizdara? Uzlieciet beidzot ierēģiem atbildību par to, ka viņiem ir jāatbild par to, ko viņi dara un to, ko viņi nedara. Un uzlieciet atbildību tādu, ka ierēģis var atlaist, ja viņi nedara savus tiešos pienākumus. Un nākamā rītā jums visi sadarbosies ar visiem. Tieši tik vienkārši, tāpēc nav jārada jauni posteņi. Vienkārši uzlieciet ierēģiem atbildību un sāciet ar sevi. Es nezinu, kā ir pie jums Amerikā, bet mums Latvijā tieši ir tā, ka cilvēki šeit strādā.
Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai otro reizi.
Ja mēs priekšsēdētāji, kolēģis un kolēģis nebūtu vēlreiz rausties pie mikrofona, jo saprotu, ka laiks vispār ārprātīgs ir patērēts uz šīm debatēm. Un man liekas, ka puses katra, nu kā lai saka, runā pa savu, bet mēs viens otrā neieklausāmies. Un tāpēc man tāds ļoti savs jautājums, ja man patīk lasīt likumus precīzi, kas tur rakstīts. Kurš no jums ir lasījis ministru kabineta iekārtas likumu tā smalki un pamatīgi? Lūdzu, paceliet rokas. Paldies, Ines. Es saprotu, ka mēs runājam par to, ko jūs īsti varbūt neesat lasījuši un nepārvaldat. Piedodiet man par šo skarbu atzinumu. Bet jūs atvērtu likumu, jūs redzētu, ka tur ir tik daudz iespējas Kariņkungs šobrīd veidot gan to īpašu uzdevumu ministra posteņu, gan kaut kādas ministru kabineta locekļa kolēģijas padomes. Ja? Tur ir iespēja terminēt veidot daudz dažādus amatus konkrētam uzdevumam un pēc tam viņus likvidēt. Es gribu vienkārši, nu jūs brīdināt, es zinu, kā tas notiek, ka iestrādā likumā jaunu kaut kādu regulējumu, ka tas ir jāizveido. Birokrātija darbojas tā, ka viņš noteikti tiks aizpildīts, ja? Un jūs nekad to neatcelsiet. Es domāju, ka jums pašiem būtu vieglāk dzīvot un strādāt koalīcijā, ja pirmkārt jūs izlasītu ministru kabineta iekārtas likumu, jūs paskatītos ar esošajiem līdzekļiem, instrumentiem, kā jūs varat nodrošināt, ka tur kāds atbild par digitalizāciju vai civil dienestu vai civilu aizsardzību un neveidot jaunus šīs te. Principā tas ir debūtisks jautājums, par ko mēs 4 stundas runājam. Iespējas rīki jums ir cienījumā koalīcija. Un es domāju, ka tās visas emocijas, protams, mēs viens otru nepārliecināsim. Nu, bet taču lasiet likumus, jūs esat deputāti.
Vārds deputātam Vilim Krištapānam otro reizi.
Priekšsēdētāj, kungs, godējumā Saeimu. Es, protams, negribēju nākt otrais, bet vienmēr, kad ir runa par aizņemšanos, es vienmēr te nākšu un runāšu, jo es uzdošu jau 137. reizi to savu retorisko jautājumu. Vai Igauņiem bija cits Covid? Vai Igauņiem bija cits Putins un cits karš? Igauņi ir aizņēmušies 6,6 miljardi eiro 32 gados. Kariņa valdība pēc valsts kases oficiālajiem datiem 4 gados ir aizņēmusies 6,9 miljardi eiro. Precīzi, tas ir valsts kases dati. Kas jums traucēja 4 gados strādāt tā kā Igauņi? No kā viss šis te sākās? Valsts prezidents pirmajā dienā pēc vēlēšanām pateica, es gribu redzēt galdā plānu, kā mēs noķersim Igauniju un Lietuvu. Kur tas plāns ir? Trīs ministru biedri un jaunais klimata un enerģetikas ministrs, tas ir tas plāns ķert Igauniju. Nu, smieklnāk. Un jūs vēl te, jums bija 4 gadi iespēja, jūs vienkārši viņu palaidāt garām. Jūsu laiks, diemžēl, ir beidzies. Un ja jūs vēl kādu laiku turpināsiet, mēs grimsim vēl daudz dziļāk. Paldies.
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 42 atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Es lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un datumu likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Andrim Judinam.
Ja es piedāvāju noteikt priekšlikumu iesniegšanas datumu 25. novembris pulksten 16.00.
25. novembris 16.00, jā.
Un izskatīt...
Un izskatīšanu?
Un izskatīšana 1. decembri.
1. decembri sēdē. Labi, paldies, vai citu priešlikumu? Citu priešlikumu nav. Tātad iesniegšanas termiņš šā gada 25. novembris 16.00, priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Un izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 1. decembrī. Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma ministra kabineta iekārtas likumā, pirmajā lasījumā. Tātad Saeimas deputāti Artūrs Krišjāns Kariņš, Edgars Tavars, Raivis Dzintars, Māris Kučinskis un Zanda Kalniņa Likuševits, pamatojoties uz Saeimas kārtības roļu 86. pants 6. daļa, ir lūguši iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā juridiskās komisijas neatbalstīto likumprojektu grozījuma ministra kabineta iekārtas likumā. Juridiskās komisijas vārdā deputāts un komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, arī šo likuma projektu juridiska komisija šodien izskatīja. Mēs uzklausījām ekspertus, lietprātējus, un es vēlos jūs informēt, ka uz sēdi bija aicināti valsts kancelējas direktors, Latvijas valsts prezidenta kancelējas juridiskais padomnieks, finanšu ministrijas budžeta departamenta direktore, Saeimas juridiskā biroja pārstāvis, jā, un apspriežot, mēs tieši tad dzirdējam no uzaicinātam personam, ka viņi atbalsta šo likuma projektu. Šis likuma projekts pārēc izveidot jaunu ministriju un jaunu ministra amatu, un proti klimata un enerģētikas ministru, bet jauni ministri nenozīmē, ka tā tiks būvēta pilnīgi no jauna, proti ir pārēdzēts apvienot struktūru vienības, kas pat labam strādā divas citas ministrijas. Izdiskutēju šos jautājumus un mēs tieši balsojam, bet rezultāts bija šāds. Tad likuma projektu atbalstīja 5 deputāti, 6 balsoja pret. Paldies.
Paldies ziņotājiem par ziņojumu. Deputāti Latkovskis, Tavārs, Lībiņa, Egnera, Kučinska, Šmits, Judins, Krasta, Dzintars un citi lūdzu likuma projektu atzīt par steidzamu. Runāt ir pieteikusies Jana Simanovska. Cienījumā deputāti, jūs runāsiet par vai pret steidzamību? Tātad var runāt vai nu par vai pret steidzamību? Atteicās. Labi, tātad runāt neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim Balsosim par likuma projektu grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 53 pret 43 likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Tātad redzu, ka debatēs. Tātad uzsākam debats. Runāt pieteicies deputāts Viktors Valēns.
Es ļoti atvainojos Kariņa kungam, kad man nāksies aizkavēt viņa ļoti aizņemto ikdienu, bet tomēr es uzskatu par savu pienākumu šādā brīdī paskaidrot Zaļo un Zemnieku savienības argumentāciju, kāpēc mēs neatbalstīsim šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Viss cieņa Kariņa kungam par argumentāciju un arī pie iepriekšējā jautājuma mēs esam runājuši par to, ka mēs mēģināsim argumentēti un nenodarboties ar tādu teikt izrādīšanos. Iepriekšējā argumentācija no Kariņa kunga neliecināja par to, ka viņš ir gatavs konstruktīvam dialogam, jo netika atbildēts ne uz vienu opozīcijas pārmetumu par to, ka šis likumprojekts neparedzēja pārnozaru sadarbību vienas ministrijas ietvarā. Mēs visi varam izlasīt, un kāds var pārliecināties, kam ir taisnība. Un šeit Kariņa kungs piedāvā apvienot energo šos jautājumus vienā ministrijā. Nit kā jau loģiski. Būtu grūti iebilst par šo jautājumu, bet mēs tomēr, skatoties šo pamatojumu, kāds tad veidojās, pirmkārtām, vēlreiz, kolēģi, kurš pirms vēlēšanām solīja vēlētājiem, ka valsts pārvaldes aparāts tiks palielināts? Kurš? Neviens. Jūs prasiet jaunas instrumentus. Jūs prasiet jaunas instrumentus, lūdzu dodiet, un tādā veidā jūs panāksiet zaļā kursa ieviešanu, enerģētikas jautājumu, plašāku piemērošanu, bet tā arī nepaskaidrojiet sīkāk, kādā veidā tieši tas notiksies. Es varu vērtēt Kariņa valdības attieksmi pēdējos četrus gadus, cik ļoti enerģētikas jautājumam jūs pieskārāties, godātie kolēģi. Valdības spogulis ir budžets. Un pasakiet man, cik budžetā zaļā kursa ieviešanai bija atvēlēti līdzekļi? Cik valsts budžetā? Es nerunāju par Eiropas struktūra fondiem, kas ir Eiropas kopējā nauda, kur Eiropa mums piespiež to izdarīt. Cik Eiropas šim te zaļā kursa ieviešanai budžetā bija atvēlēti reāli eiro? Reāli eiro, tie bija pārsimts tūkstoši zemkopības ministrijai vienam pētījumam par to, kā ievies zaļo kursu. Pārējais bija struktūra fondi, Eiropas Savienības atbalsts, Eiropas programmas, valsts budžetā. Zaļais kurs, diemžēl, neatspoguļojās. Un es gaidu jauno budžetu, kad nonāks beidzot Saeimā, un gribu redzēt, cik tad liela būs tā sadaļa zaļā kursa investīcijām, cik jūs, politiķi, pārdalīsiet šo te pārdalāmo naudu zaļajām investīcijām, zaļā kursa ieviešanai. Iepriekšējā budžetā, godātie kolēģi no jaunās vienotības, sērsīšos pie jums, tas bija tuvu nulē. Tuvu nulē. Un šis tāpēc arī man ir tā sajūta, un man nepamet šī sajūta par to vakcinācijas biroju. Kad vakcinācijas biroju veidoja, kolēģi, teica, izveidosim vakcinācijas biroju, atrisināsim visas problēmas. Man, kad laika atpakaļ pārmet, ka Latvijā ir viena no lielākajām vakcinācijas aptverēm. Un es uzdevu jautājumu, kāds varēja tā notikt? Un es atceros, ja, nu, protams, izveidoju vakcinācijas biroju, bet kas nodarbojās ar vakcinācijām? Es šeit redzu kolēģis no Liepājas. Kas Liepājā nodrošināja vakcināciju? Vai tā nebija Liepājas pašvaldība, kas izvilka lielo šo vezumu? Mēs to varam paskatīties ik vienā teritorijā, pašvaldībās, vai te nebija mūsu ģimenes ārsts, kas to izdarīja, laukos, kas to izdarīja, kāds tam bija sakars ar vakcinācijas biroju? Nekāds. Izveidoja biroju, kas tieši otrādāk vairāk traucēja, nekā palīdzēja. Šajā gadījumā premjers runā par zaļā kursa ieviešanu. Un kāpēc mēs nevarētu parunāt konkrētāk? Zaļais kurs Zaļais kurs, ja tiek pieminēts zaļais kurs. Zaļais kurs pamatā ir kur? Transportā, lauksaimniecībā. Kāpēc mēs neapvienojam satiksmes ministrijā, zemkopības ministrijā? Nu, lai te risina tos jautājums pēc būtības. Tur jau ir tā galvenā būtība zaļajā kursā. Visi šie izaicinājumi, kas būs, jāievieš. Kāds tam sakars ar šiem vidus, ar šiem enerģētikas ministrijas šo te visu veidojumu? Vai tiešām mēs apvienojot šīs te enerģētikas jomas vienā ministrijā panāksim to, ka šie rēķini tiešām samazināsies? Kolēģi, ja tāds ir šis mērķis, un ja tiešām varētu uzskāt kāds šodien šajā tribīnē no idejas virzītājiem, es jums varu apsolīt, es šo likumprojektu atbalstīšu. Ja kāds uzkāps pateiks, ka izveidoju šo ministriju, uzņemās pilnu atbildību par to, ka nu nepārspīlēsim, bet nu vismaz februāra rēķini būs mazāki. Nevajag ne decembri, ne janvāri, bet iesim vismaz februāra rēķini būs mazāki. Ka šis ministrs panāks to, ka mums vairāk katlu mājas tiks nomainītas. Ka šis ministrs panāks to, ka mums būs lielāks atbalsts siltināšanai. Ka tas būs tieši viņš, kas to panāks. Un uzņemās atbildību par to, kas būs, ja nepanāks. Šis jautājums ir par politisko atbildību, un es saprotu, vienotība uzņemās politisko atbildību par šo jauno enerģētikas superministriju, bet manā acīs tā tomēr ir jauna ministrija. Jauna ministrija. Un arī šeit tie jautājumi tik un tā netiks risināti, ja nebūs paša premjera tieša personīgi iesaistīta šo jautājumu risināšanā. Nu, nav tā, ka tur nav tāda superministra, kas varētu atrisināt šos problēmu jautājumus. Viņi stipri pārnozara jautājumu. Nevajag pieminēt zaļo kursu priekšā pakaļā, ja mēs tāpat saprotam, ka tādā veidā šos jautājumus nevarēs atrisināt. Par ministrijas šo jautājumiem, kas ietilp šajā ministrijā, kolēģi, šī ir nopietna lieta, un jūs to ļoti strauji virziet. Mēs iepazināmies ar šīs jaunās ministrijas izveidi šonedēļ. Es saprotu, jūs iet visādos formātos runājuši, apsprieduši šo ideju un savstarpēji cīnījušies politiskā līmenī. Tomēr piekritīsiet valsts pārvaldes iekārtu, tā nav tā lieta, ar kuru var vienkārši spēlēties. Piedāvājums steidzamības kārtā veidot šādu ministriju, kolēģi, tas ir pārsteidzīgi. Šeit būtu vieta ekspertu diskusijām, šeit būtu vieta veidot šo kopīgo sapni ar nozarēm, saprast vispār, kas tas tāds ir pa zvēru, ko jūs taisties veidot. Es esmu pārliecināts, ka šobrīd jums pašiem nav sapratne par to, ko jūs veidojat. Un mums būs tiešām liels brīnums pēc tam, ka šis likums iegūs trešajā lasījumā, kas tur beigās sanāks. Un pēc tam vēl lielāks brīnums būs tam ministram, kam būs jāiet vadīt. Un tad vēl skatīsies, ka kā nu tā vadība būs, ka sapratīs to, ka viss samas čupā vienkārši izveido ministriju mēnešu laikā. Kā jūs varat iedomāties, ka tur būs labs rezultāts? Mēs piedāvātu iet agresīvākā virzienā, tik tiešām saprast to, ka mums ir recesija, un iet pretējā virzienā. Ja reiz mēs šo likumu varam vaļā, kolēģi, no Zaļo zemnieku savienības jūs sagaidīsiet priekšlikums par ministri apvienošanu. Paldies.
Vārds deputātam Edmundam Cepurītim.
Cienījumie kolēģi, es šim topošās pozīcijas, man liekas tādam ārtam terminam, ko izmantot, šim topošās pozīcijas priekšlikumam kopumā esmu ļoti atsaucīga auditorija. Manas politiskās nostādnes ir tiešām tādas, ka mums klimata politika nepieciešama spēcīgāka, un energo neatkarība mums ir nepieciešama ātrāk, nevis vēlāk, ņemot vairāk tos miljonus summas, ko mēs šobrīd maksājam par importētajiem resursiem. Mans piemērs, kur es skatītos, noteikti būtu Lietuvas modelis, un patiesībā es viens no tiem politisko spēku pārstāvjiem, kas vēlējās arī priekšvēlēšanās un to nebaidījās slēpt, veidot jaunas institūcijas, piemēram, aģentūru pēc Lietuvas modeļa, kas straujāk risinātu energoefektivitātes un citas jautājumus, lai būtu viens atbildīgais, kas šos jautājumus risina. Un galu galā man arī likušies ļoti traģikomiski šīs valdības, tās situācijas, kurā šīs valdības ministri nonākuši, kad mediji jautājuši, nu, kas notiek ar klimata politiku transporta jomā, un satiksmes ministrija pārvirza pēc tam medijas pie ekonomikas ministrijas, ekonomikas ministrija pēc tam pārvirza medijas pie varam, un varam pēc tam pārvirza pie satiksmes ministrijas, skaidri parādot, ka jā, viena atbildīgā mums šeit trūkst. Taču es nevaru piekrist šim piedāvājumam tādā redakcijā, kā tas ir, jo gluži vienkārši pie motivācijas, kas man liekas laba, meklējam vienu atbildīgo, tā tilta būvēšana starp enerģētikas un klimata jomām, kas ir loģiski ir papildināta ar pilnīgi nevajadzīgu grāvju izrakšanu starp klimata un vides politikas jomām, kas Latvijas situācijā ir daudz, daudz ciešāk praktiski saistītas. Es varu nosaukt dažus praktiskus piemērus, un tāda ir daudz dabas resursu nodokļu šobrīd nedalās vides piesārņojuma, klimata saistītā piesārņojuma jomās. Tas nozīmē, pirmais darbs šādā ministrijā būs izdomāt, kā precīzi nodalīt šo instrumentu, kas, piemēram, Zviedrijas enerģētikas politikā ir bijis viens no tādiem veiksmīgākiem, kā panākt pārmaiņas. Īsti nav arī skaidrs, kas būs ar pielāgošanās klimata pārmaiņā viena no svarīgām sadaļām, kur patiesībā dabas aizsardzības jautājumi, zemes lietojuma jautājumi ir cieši ar to saistīti, vai šie speciālisti tiks dalīti pēc viena vai otra principa, kurš ies uz kuru ministriju. Mēs varētu parunāt par mežu lomu, kas Latvijā ir īpaši būtiska un kur ir jāveido, protams, ka kopīga dabas aizsardzības un klimata politika. Droši vien pretrunā tiem lēmumiem, kas ir bijuši iepriekšējās valdības laikā, mēs varam parunāt par gaisa piesārņojumu, kas tad pēc šī modeļa paliks vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā, un kas tāpat skar energoefektivitāti, kas tāpat skar transporta politiku, tad acīm redzot, šiem ministriem būs jāmeklē arvien vairāk veidu, kā kopīgi sastrādāties, varbūt izmantojot ministru biedrus vai kādas citas veids, bet katrā ziņā tas diez vai būs ātrs un efektīvs darbs. Kas, man liekas, svarīgākais, ka īsti mums nebūs sadalot šos šobrīd kopā esošos jautājumus par dažādām iestādēm, vidi un klimatu, tāda Latvijas zaļā kursa. Viena skaidra stratēģijas, kā dabas aizsardzības, piesārņojuma jautājumus un klimata jautājumus salikt vienā stratēģijā, atbilstošā Latvijas interesēm, atbilstoši topošās pozīcijas vēlmēm, kā mēs vēlamies Latvijas izrāvienu veidot. Tas būs sadalīts divās ministrijās ar diviem atsevišķiem skatījumiem, un līdz ar to es neredzu tādu efektivitāti, ko rada viena tilta būvēšana, papildus rokot, pilnīgi nevajadzīgi, vēl viena grāva tur blakus. Ir skaidrs, ka mums gluži vienkārši nebūs viena atbildīgā, kas ir šī pieteikuma mērķis, un ministra pirmais darbs būs vispirms mēģināt atrast tehniskos nošķīrumus visiem tiem politikas veidiem, kas šobrīd nu, Latvijas tajā sistēmā ir cieši saistīti, kuri tad īsti būs, kur atbildība, tā ka tam droši vien varēs patērēt nemazums laika pirmajās darbdienās, kas būtu svarīgi enerģētiskās krīzes, energo neatkarības un citu jautājumu risināšanā. Kāpēc man liekas, šis nav tāds neitrāls jautājums, ko vienkārši nepamēģināt, paeksperimentēt, nedaudz atsaucoties to, ka nu, kāda risinājuma ir tomēr jāmēģina. Man liekas, ir ļoti svarīgi, uz kādiem pamatiem mēs veidojam pārmaiņas, arī atsaucoties savu darbu. Iepriekš Rīgas pašvaldībā un veidojot klimata vides politiku tur, es domāju, un pašam tajā ir kaut kas, ko es darīju citādāk. Bet nu, viens, ko es noteikti šeit varu paredzēt, un redzēsim, kuram būs taisnība. Mans paredzējums ir tāds, ja nevarēja šai ministrijai vienoties par skaidru, loģisku mandātu pašā sākumā, tad nevarēs veikt Latvijas izrāvienu, nevarēs veikt tādu izlēmīgu politiku, nevarēs stāties pretī šauro grupu interesēm vai dabas gāzes, vai kalciršu lobija, vai naftas lobija, vai citās jomās, ja jau pašā sākumā tie pamati, uz kuriem jauno ministriju plānots veidot, ir tādi ļodzīgi un nav salikti kopā loģiskie tādi sadalījumi starp dažādām jomām. Un man liekas, ka tur ir ļoti liels risks veidot jaunu iestādi, kuras, domāju, mēs gan arī visi saprotam, būs samērā liela sabiedrības skepse sākuma posmā. Risks parādās, ja šī iestāde nespēs sevi attaisnot ar labajiem darbiem. Kā jau es sākumā teicu, esmu izteikts tādas politikas piekritējs, kas sākumā veids kādas drosmīgas lēmumus un šos drosmīgos lēmumus attaisno ar tiem iegūmiem, kas rodas. Ja šie iegūmi neradīsies un jaunā ministrija buksēs sākumā, tas nozīmē, ka patiesībā reālo lēmumu pieņemšana paliks sarežģītāka nekā nevis vieglāka, tajā brīdī, kad mēs tiešām vēlēsimies strauji risināt klimata politikas jautājumus, tajā brīdī, kad mēs vēlēsimies straujāk, nevis lānāk pārēju uz energo neatkarību. Tāpēc progresīvie šajā redakcijā neatbalsta šo piedāvājumu, jo mēs neredzam, ka pamati ir izveidoti spēcīgi un patiesībā tos pamatus būtiski apdraud turpat blakus raktais grāvs. Paldies.
Vārds deputātam Aināram Šmeseram.
Godējamais saimnes priekšsēdētāji, godējamie kolēģi. Ir 24. novembris. Tas nav 24. jūnijas, nav 23. jūnijas, kad mēs svinam Līgo svētkus. Ir 24. novembris un ārā ir mīnus temperatūra, ir sākusies ziema. Diskutēt par to, kā mēs svinēsim Līgo svētkus pēc pusgada, man liekas, ir nevietā. Šodien Latvijas sabiedrība sagaida no parlamenta, no jaunās valdības, kura tiek veidota, skaidru rīcību, kā samazināt cenas apkurē, tātad gāzē, mājsaimniecībām. Ko mēs dzirdam? Cilvēki, kuri pirms kāda laika noticēja valdības lēmumiem un ierīkoja saules paneļus mājās, tagad izrādās, ka viņiem būs dārgie tarifi. Problēma ir tāda, ka cilvēki daudzi šodien, ja jūs sekojat līdzi tam, ko cilvēki raksta soctīklos, viņi saka, ir lētāk aizbraukt pārziemot uz siltām zemēm, izslēdzot apkuri pilnībā, nekā palikt Latvijā. Un tā ir realitāte. Es teikšu tā, ka man bija saruna arī ar pozīcijas pārstāvjiem, un man principā pat radās doma, ka varbūt tiešām vajag atbalstīt šīs ministrijas izveidošanu ar mērķi, lai ātrāk tiek pieņemti lēmumi. Lai ātrāk tiek pieņemti lēmumi, lai ātrāk cilvēki sagaida kādus uzlabojumus. Bet es jums teikšu godīgi, es paliku mazākumā, es nevarēju pārliecināt savus frakcijas kolēģus par to, ka šāda rīcība ir labāka. Un skaidrs, ka mēs nevaram te šodien atļauties brīvo balsojumu, jo realitāte ir kāda, ka no iepriekšējās saimas šeit patreiz saimas zālē ir palikuši tikai 25 deputāti. Tā ir realitāte. Un līdz ar to sabiedrība skaidri teica, ka viņi grib šīs pārmaiņas, ka viņi grib kaut ko jaunu, nevis turpināt iepriekšējo. Kariņa kungs veidos savu valdību patreiz, viņš ir nominējis no prezidenta puses, bet tā nav vairs, nebūs vairs Kariņa vecā valdība. Un es ceru, ka arī apvienotais saraksts nekļūs par vecās valdības ielāpu, jo tas nebūtu pareizi, nebūtu iespējams, jo vairākas no šīm partijām, kuras ir bijušas parlamentā un valdībā, viņas nav ievēlētas. Apskatieties zelta gultas. Visi šie vakcinācijas skandāli un tā tālāk. Mēs redzam, kad ir vēlētāji tomēr izdarījuši izvēlu un daudz politiķi netika pārvēlēti. Es centīšos, Kariņa kungs, tiešām jūsu laiku neaizskavēt, bet no otras puses šī jau principā ir pirmā reize, kad tādas debatas ir sākušās, šī ir pirmā reize. Un es sapratu, ka iepriekšējā saimā tās debatas bija tādas, ka opozīcija mēģināja valdībai pārmest visu kaut ko, un tur konstruktīvisma nebija. Es uzskatu, ka no šīs tribīnas mums jāmēģina tiešām debatēt tā, lai mēs viens otru neaizvainojam, bet vienlaicīgi varbūt mēs varam arī viens otru pārliecināt. Es saprotu, ka lielākoties visdrīzāk valdības koalīcijas partijas tāpat nobalsos, jo viņiem ir vairāk balss. Bet mums ir jāsaprot, ka tie cilvēki, kuri šodien sagaida no mums rīcību, viņi prasa no katra mums individuāli. Gan vienotībai noteikti zvana un raksta jūsu vēlētāji un saka, ka viņi sagaida konkrētas lēmumus. gan Zaļo zemnieku savienībai, gan apvienotajiem sarakstam, gan TBLNK, gan progresīvajiem, gan stabilitātei, gan mums, jā. Cilvēki, principā, viņi ir izmisuši un viņi saka, dariet kaut ko. Un tā ir tā lielākā problēma, ka, lai pieņemtu kādu lēmumu, mums ir vajadzīgs vairākums. Kas attiecās par enerģētiku, es teikšu tā, ka ja mēs šodien pieņemsim, nobalsotu par šīs ministrijas izveidi, tad būtu vajadzīga garantija, ka tiešām būs skaidra rīcība. Bet es teikšu tā, ka ir ļoti grūti, pārliecināt citus cilvēkus, pat savus kolēģus, ja tu nezini, kurš tad būs tas ministrs. Jā. Un ja gadījumā tas būs vienkārši partijas deleģēts ministrs, kas nav eksperts enerģētikā, vai kuram nav kaut kādas fantastiskas pieredzes, kādā veidā to visu virzīt uz priekšu, tad ir ļoti grūti, tas tā kā saka, tu atbalsti, noteici, ka būs labi, bet atkal mēs nonākam līdz tam, ka būtu svarīgi, ka šodien būtu zināms tas cilvēks, kuram tas tiek uzticēts. Es personīgi neticu tam, ka var realizēt lietas, ja kaut kādos amatos vai kaut kur tiek ielikt cilvēki, kas to nav spējīgi izdarīt. Neiet runa, ka cilvēks ir slikts, bet vienkārši katram ir sava pieredze. Ja man šodien teiktu, ka man ir jāiet un jākļūst par mikroķirurgu vai par kaut kādu ārstu, es teiktu, es nevaru, jūs varat Saeimas lēmumu pat pieņemt, es to nespēšu izdarīt, man tādu zināšanu nav. Un šajā gadījumā tas, kas ir ļoti svarīgi, man šķiet, lai cilvēki tiešām saprastu, kad kaut kas sāks mainīties. Un es teikšu tā, ka cilvēkiem ir gluži vienalga. Ir viena ministrija, divas ministrijas vai kaut kas mainās, nemainās. Viņi sagaida, ka tas rēķins, kuru viņiem atnesīs pastnieks vai arī pa e-pastu viņiem atsūtīs, ka šis rēķins būs tās, ko var samaksāt. Jo ir situācija tāda, ka cilvēki saka, ka viņi ka ir dārgi, bet viņi turpina maksāt. Bet ir situācija, ka cilvēki saka, es nevaru vairs samaksāt. Un mēs esam šajā situācijā, kad nevis vairs tas kaut kāds izņēmuma kārtā, kur dažiem cilvēkiem ir jāpalīdz, kā mēs bieži sakam, ir jāatbalsta masturīgie. Runa ir par to, ka ļoti daudzi cilvēki, kuri savā laikā būvēja kādu privātu māju, viņi zināja, ka viņi 500 eiro varēs samaksāt par apkuri, tā māja bija lielāka, jo viņiem ir ģimene lielāka. Šodien, tad, kad viņam atsūta rēķina, kas ir 2 vai 2,5 tūkstoši eiro, viņš nevar samaksāt. Un tas jau ir tas saucamais viduslāns, kuram ir vai nu tiešām jāslēdz tā apkura pilnībā ārā un jābrauc prom. Vai arī, cilvēks jau, katrs jau nevar 3 darbos strādāt. Līdz ar to atgriežoties pie jautājuma, par ko šodien notiks lemšana, balsošana, man šķiet, ka šajā gadījumā novirzīt šo jautājumu, kas praktiski numur viens, atkal, paņemot kaut ko, izņemot ārā no vienas ministrijas otras, saliekot kopā, es varu pateikt, salīdzinājumos tādos. Cik gadiem bija jāpaiet, lai pieņemtu lēmumu, lai valstī, piemēram, sāktu būvēt cietumu Liepājā? Nekāda būvniecība jau nav sākusies, bet, ja es nemaldos, tie pēdējie 4 un vairāk gadi ir bijuši, kad tika runāts, ka vajag kaut ko būvēt. Tas, kas man uztrauc, un principā man ir viegli pārliecināt cilvēkus, ja man pašam ir argumenti pietiekoši. Bet ja es pats nevaru atrast sev argumentus līdz galam, tad es principā nevaru pārliecināt un, teiksim, šo divu ministriju, teiksim, pārveidošana par 3 ministrijām, kur es redzu problēmu. Pieņemsim, notiek rekonstrukcija, kur ir 2 komunālie dzīvokļi blakus. 2 komunālie dzīvokļi. Apvienot 2 dzīvokļus, man šķiet ir vieglāk, nekā no 2 komunāliem dzīvokļiem izveidot 3 dzīvokļus. Jo tur radīsies tīri tehniskas problēmas, tas prasīs ilgāku laiku. Un tagad, ja jūs domājat, ka jūs kaut ko izņemsiet ārā no vienas ministrijas, kaut ko no otras saliksiet un būs gatava ministrija, tad problēma jau ir tāda, ka Nu, tas nebūs tik vienkārši. Un man šķiet, ka šis ir tas jautājums, kurš šodien neatrisinās to tekošo problēmu, kā samazināt rēķinus, kādus lēmumus pieņemt, lai iesaldētu šīs cenas, lai cenas samazinātu. Un, piemēram, nu, paņemsim kā piemēru projektu, par kuru iepriekšējā valdība runāja daudz, beigās kaut kā pieņēma lēmumu, bet vismaz to, ko rakstīja atsevišķos portālos, šķita, ka tas notika Bordāna Jurašu iespaidā, tur Ragauša kunga vēlmes, kas saka, kā jaunās konservatīvās partijas sponsoram nolubēt to skultes terminālu. Nu, es teikšu tā, ka skatoties uz šo konkrēto projektu no malas, man joprojām ir vairāk jautājumu nekā atbildes. Kas ir skulte? Tā ir vieta, kurā, jā, tur ir kaut kāda neliela osta. Bet doma ir tāda, ka jūrā tiks būvēts termināls. Protams, jautājums būs ar zaļajiem, ar vides jautājumiem. Bet, nu labi, pieņemsim tā, ka tagad saliekot tos departamentus kopā, mēs sapratīsim, ka tur, nu, kādu cilvēku atlaidīs saskaņos. A kā ir ar infrastruktūru? A kā to infrastruktūru uzbūvēt? Un jautājums, kas būvēs, kas izsniegs garantijas, vai Latvenergo būvēs, vai Latvijas gāze būvēs, jo skultes termināli it kā plānots realizēt kā privātu investīciju. Tad viņiem ir garantēta kaut kāda peļņa, kaut kāda fiksēts procents no veiktajām investīcijām. Nu, redziet, un es teikšu tā, ka mana pārliecība ir tāda, ka nebūs nekāda skultes termināļa. Un ja viņš būs, tad to realizēs visdrīzāk vai nu valsts uzņēmums Latvenergo vai Latvijas gāze, bet tas privātais nevar to darīt. Un jūs domājat, ka jūs tagad ieliksiet kādu enerģētikas ministru un viņš tagad varēs atrisināt skultes termināļu būvniecību? Nu, ne taču. Tā tas nebūs. Es personīgi varu, teiksim tā, nekritizējot pozīciju, tātad valdību veidojošās partijas, es varu mēģināt ieteikt to, ko es būtu darījis, ja es šodien būtu Kariņa vietā. Es teiktu tā, ka šo procesu, kas saistīts ar šādiem globāliem projektiem un enerģētiku, kas saistīts ar daudz ministrijām, to atkal ir jākoordinē tikai un vienīgi premjeram, nevis jāmēģina ierēģi kaut kā pārlikt tur no vienas ministrijas uz otru, veidojot trešo. Kāpēc valdības sēdes nevarētu notikt divas vai trīs reizes nedēļā, lai šos jautājumus nokoordinētu, jo kurš varētu būt labāks koordinators par premjeru, lai ministrijas varētu pieņemt lēmu? Nu, tad sanāk tie paši ierēģi. Un tad jautājumi, kur ir problēmas? Nevis tur apakšā kaut kur tiekās kaut kāds ministrs vai ministra biedrs, bet to dara premjers. Un tad attiecīgi tiek izkristalizēts tās problēmas, un tad skatās, var atrisināt, nevar atrisināt. Var pieņemt lēmumu vai nevar pieņemt lēmumu. Varbūt kaut kāda ministra kabineta noteikumi jāpagroza, varbūt likums kaut kāds jāpagroza. Bet doma ir tāda, nevar šādu būtisku lietu uzlikt uz kaut kādiem pleciem un teikt, nu jā, nu ministrs netika galā. Mēs tagad ieceļam kādu. Man šķiet, ka ļoti svarīgi, lai šajā gadījumā tiešām tas jautājums par enerģētisko drošību un vienlaicīgi arī par enerģētikas cenu samazināšanu tiktu risināts nekavējoši. Un nevis caur jaunas ministrijas izveidu, bet lai to dara valdība, kuru vajadzētu tiešām apstiprināt visvairāk. Ja gadījumā premjers nebūs gatavs pats koordinēt šo enerģētisko krīzi valstī, kurā mēs esam nonākuši lielā mērā, jo te iet runa, ņemot vairāk, ka Saeimā ir arī ievēlēti pārstāvi, kas ir bijuši saistīti ar uzņēmēju darbību, ņemot vairāk to, ka vairākas partijas no klātesošām ir parakstījušas vienošanos ar Tirdzniecības rūpniecības kamaru un darba devēju konfederāciju, tā lielākā problēma ir tāda, mēs nogalināsim Latvijas biznesu, ja enerģētikas izmaksas, tad elektrības cenas būs dārgākas vismaz par 30% salīdzinājumā ar to pašu Poliju. Tā kā, godājumais Kariņa kungs, es novēlu jums veiksmi tiešām, kā saka, nokurnēt šo procesu, bet nepārliekat lūdzu atbildību uz kaut kādu ministru, kur jūs pēc tam varēsiet kā premjers kritizēt. uzņematies atbildību, un mēs jūs atbalstīsim šajā jautājumā, jo enerģētikas problēmu risināšanā nav pozīcijas un opozīcijas. Mēs visi esam ķīlnieki, ja, jo Latvijas tauta gaida lēmumu, kuram jānotiek, kuru jāpieņem pēc iespējas ātrāk. Tā kā es ceru, ka tiešām valdība spēs tuvākajā laikā nākt ar priekšlikumu cenu samazināšanai un kādā veidā palīdzēt cilvēkiem pārziemot un neaizbraukt prom no valsts. Paldies.
Vārds deputātei Daigai Mieriņai. Sekundi. Tātad vārds ministra prezidentam Artūram Krišanam Kariņam. Ministra prezidents Krišāns Kariņš iesniedza atsevišķi lūgumu uzstāties kā ministra prezidents. Viņam ir paredzēts šādas tiesības, un viņam ir iespējas arī runāt, jebkurā vietā debatēs.
Paldies, priekšsēdētāj un kungs, kolēģi. Šleser kungs, es gribu jums arī atbildēt. Varbūt šī laba tradīcija, ka mēs varam runāt viens ar otru arī, kā saka, gan pieklājīgi, ne pārmetoši, bet pēc būtības. Šajā jautājumā es kopā ar kolēģiem mēs ierosinām izveidot jaunu ministriju. Faktiski tas, kas būtu valstī jādara, šis tikai tāds starpsolis, ir jāpārveido ministra kabineta iekārtas likums tā, lai jebkura valdība varētu pēc vajadzības pārkārtot departamentus, mainot ministrijas vai ministrus, protams, ar Saeimas atbalstu, bet ka būtu šī te elastība. Daudzās valstīs tas ir, Eiropas komisijai šāda iespēja ir katreiz, ka jauns Eiropas komisijas prezidents tad pārkārto, un tā piemēram Valdis Dambrovskis no Latvijas ir iecelts faktiski tādā augstā amatā, kurš agrāk nav bijis, bet ir pilnas iespējas pārkārtot esošo ierēdniecības korpusu, lai kalpotu valdībai, lai kalpotu sabiedrībai. Šis ir praktiskais starpsolis, jo nevar īsā laikā to izdarīt, tur diezgan daudz laika un likumos būtu jāmaina. Šis ir starpsolis, lai mēs varētu pēc iespējas ātrāk tikt pie nākamās valdības, kur es kā šobrīd uzaicinātais, lai sastādītu valdības saredzu, ka mums īpaši jāpievērš uzmanību tieši enerģētikai, protams, tas arī saist klimatu un arī, kā progresīvo pārstāvi runāja, faktiski, manuprāt, tur arī būtu vide pilnībā ieskaitāma, bet tur būs daļa no vides ministrijas, vēl tiek runāts par to, kuras daļas. Tātad viņš nav simtprocentīgi varbūt tas, ko es, kā es pats arī saredzētu iespējas līdzīgi kā jūs, bet tas ir virziens. Un jebkura valdība, Latvijā vai Vācijā vai Beļģijā vai kur, ja beigās visu darbu ir jādara ministra prezidentam, tad jau rodas retorisks jautājums, kāpēc vispār tās ministrijas un ministrija vajadzīgi. Un mūsu valstī darbojās un demokrātijās darbojās atbildības sadala. Kā ministra prezidents, ja es būšu arī šajā valdībā, uzstāt galvenos mērķus un arī visu laiku strādāt, lai tie mērķi tiktu sasniegti. Reizēm iet kludāk, reizēm iet grūtāk, jo ne jau veido viena valdība, viena partija valdība, bet pēc mūsu satversmes uzbūves vienmēr koalīči. Šoreiz mēs piedāvājam trīs partiju valdību, kas nebūs viegli, jo ir koalīcija, bet tas ir iespējams. Tātad šeit, lai, un es piekrītu, ka mums ir jārisina šī energo krīze un ir jāatrod risinājums, kā nākotnē mums būs lētākas energo cenas. Bet es aicinu Šaisarkungs ieskatīties Nordpultā, ieskatīties Nīderlandes TTF indeksā, jūs jau droši vien tu ikdienā darat kā es, ka mēs redzam, ka šīs cenas visā pasaulē pacēlušās. Kāpēc? Jo Krievija karo Ukrainā. Tur jau ir tas cēlons visai šai krīzei. Mēs tikai ar tām sekām ņemamies, un kamēr Ukraiņi maksā ar savām dzīvībām un ar reāli izpostītu infrastruktūru, mums, paldies Dievam, ir miers un darīsim visu, lai to noturētu, bet mums ir jāpārbūvē, faktiski jāpārbūvē mūsu energosistēmu. Kāpēc tas netika darīts agrāk? Pats es biju agrāk valdībās, nu tur ir daudz un dažādi iemesli. Bet tagad tas tiek darīts un visā Eiropā tas tiek darīts. Tātad mans ierosinājums, un tas ir lūgums
Šreser kungs, jums konkrēti, bet visai Saeimai dot iespēju pārkārtot nedaudz ministru kabineta iekārtu šobrīd, lai varētu izveidot no esošiem klucīšiem šo jauno ministriju ar īpašo atbildību, lai man ir jums kā Saeimai būt, kur prasīt atbildību, nu kur tad ir rezultāts. Un tas ir tas, ko es no jums šobrīd aicinu, kad mēs tiksim tik tālu, ka mums būs valdības deklarācija un kad es kāpšu šajā tribīnē jau ar konkrētiem vārdiem uzvārdiem, tad, protams, mums būs debates, vai tā ir laba deklarācija, vai tie ir kompetenti ministri, un es minu, ka būs doma dažādība, un es to pilnībā pieļauju. Bet šobrīd es aicinu dot iespēju man jums piedāvāt savu redzējumu. Jūs varat beigās teikt, nē, tā būs jūsu tiesība, bet šodien es aicinu jums iedot man iespēju parādīt, kā es to lietu saredzu. Un viena no lietām, ko es saredzu, ir, ka šāda ministrija būtu veidojama no esošiem, lai uzzinātu šīs lietas Šreserkungs, kas mums tiešām visiem kopā pozīcijai un opozīcijai būs jādara kopā. Paldies jums!
Paldies, ministra prezidenta kungs. Skaidroju jauniem kolēģiem. Saimas, es vienkārši dzirdēju iebildumus, Saimas kārtības roļa 58. Pants nosaka referentam, ministra prezidentam, ministra prezidenta pārstāvim apspriežamajā lietā vārdu debatēs dod ārpus kārtas, kas nozīmē, ka ministra prezidents vai ministri, piemēram, var nākt runāt faktiski vairākas reizes, kaut vai katru reizi, kad viņi piesakās, un tātad pirmajā reizē stunda, katrā nākamajā 15 minūtes šāda kārtība ir paredzēta, līdz ar to visu kārtībā. Tā, es, mums iesniegums, Tavara kungs, iesniegums būs? Tā, es dodu vārdu deputātei Daigai Mīriņai.
Cienījumie kolēģi, klausoties visu šīs debates, arvien vairāk kļūst skaidrs, ka jautājumi ir ļoti daudz un jautājumi ir vairāk nekā atbilžu. Un es jums gribu pateikt, kā tas būtu no pašvaldības viedokļa. Ja, piemēram, es kā pašvaldības vadītāja saviem deputātiem piedāvātu veidot jaunu iestādi, ja es kā pašvaldības vadītāji saviem deputātiem un kolēģi man neļaus sameloties piedāvāt veidot jaunu iestādi, diez vai ar šādu te pamatojumu tas izietu cauri. Jo pirmkārt mums noteikti būtu jānosaka skaidri, saprotami mērķi, mums noteikti būtu viņi jāapraksta. Un piemēram šajā gadījumā, ja mēs... Es varu runāt? Un, piemēram, šajā gadījumā, ja dibinot šo jauno iestādu ministriju, es pamatojumā neredzēju šos skaidros un saprotamos mērķus. Te jau kolēģi pieskārās, nu, piemēram, divreiz samazināt elektroenerģijas tarifus. Skaidri, saprotami, domāju, ka cilvēki to noteikti atbalstītu. Funkcijas un uzdevumi. Ir otra lieta, kas ir nepārprotami. Mēs parasti pieliktu klāt dokumentu...
Zenais Mierīgas kundze, kolēģi, lūdzu cienīsim savus kolēģus, kas uzstājās debatēs, un vai nu runāsim daudz klusāk savā starpā, vai to darīsim ārpus sēžu zāles. Paldies, Mierīgas kundze, turpināt.
Jā, kolēģi, parasti, ja mēs dibinam iestādi, mēs pieliekam klāt arī vismaz provizoriskās funkcijas uzdevumus, un tas parasti ir nolikums, ko mēs vienmēr likām klāt. Trešā lieta ir budžets. Budžets, kas ir ļoti svarīgi, lai vispār lemtu par šī jautājuma virzību tālāk. Un budžetā būtu skaidri jānorāda, cik finansējums būtu nepieciešams šogad, ja mēs dibinām šādu iestādi, cik daudz līdzekļu aiziet, piemēram, no varam ministrijas, cik daudz līdzekļu aiziet no ekonomikas ministrijas, tieši konkrēti šai jaunajai iestādei. Un skaidrs indikatīvi nākamā gada budžets, plus, protams, struktūra, kas ir neapšaubām, un cilvēku skaits. Tas būtu vispār pats minimums, un tie pašvaldību vadītāji, kas šobrīd sēž zālē, viņi noteikti noteikti pateiks, ka tikai tā, jo dati mums ir svarīgi. Mums ir svarīgi, lai katrs deputāts saprot, par ko un kādā veidā viņš balso. Mēs nevarētu izvairīties no nērtām atbildēm. Mums vajadzētu atbildēt uz pilnīgi visiem jautājumiem. Pilnīgi visiem un tik ilgi, kamēr deputātiem viņi būtu. Šeit, es saprotu, ir drusciņ savādāk. Man vienkārši izbrīna fakts, ka jau apmēram vairākas nedēļas ir panākta vienošanās koalīcijā nākamajā, ka šāda ministrija varētu būt. Kāpēc neviens neuzdeva nevienam sagatavot šos būtiski svarīgos jautājumus? Jo šodien arī komisijā, kad mēs bijām juridiskajā komisijā, pacēlās jautājums, a kāds ir finansējums, a kāda ir štata vieta, un ko mēs redzējām, valsts kancelē teica, ka to gatavos finanšu ministrija, savukārt finanšu ministrija pateica, ka to gatavos valsts kancelē. Kolēģi, vai mums būs tāda iespēja iepazīties un saprast, kas tad īsti būs šajā iestādē? Paldies.
Vārds deputātei Janai Simanovskai. Tā, vai ir iesniegums? Simanovskas kundze vien mirklīgums. Tātad mēs esam saņēmuši 5 deputātu Edgar Taver, Arvi Lašerādena, Andra Kūberga, Lindas Matisons un Riharda Kola iesniegumu ar lūgumu tā, izsludināt pārtraukumu. Vienu momentiņu, lūdzu, tā var, kungs, lūdzu, pienāciet. Tātad, labi, jā, 5 deputāti lūdzu izsludināt pārtraukumu Saeimu šī gada 24. novembras otrajā sēdē pēc darba kārtības otrā punkta izskatīšanas līdz 1. decembra 2009.00. Vai deputātiem ir iebildumu? Nav, tad pēc šī darba kārtības jautājuma izskatīšanas tiks izsludināts pārtraukums un turpināsim sēdi 1. decembrī 2009.00. Viens jautājums paliek. Tad jums ir iebildumi, acīm redzot, tad, ja ir iebildumi, tad ir jābalso. Valaiņa kungs, vai jums ir iebildumi? Mums jāievērā procedūra. Ir iebildumi. Labi, kolēģi, lūdzu zvanu. Balsosim par saimas sēdes pārtraukumu izsludināšanu 24. novembra 2. ārkārtas sēdē pēc darba kārtības 2. punkta izskatīšanas un sēdes turpinājumu 1. decembrī 2009.00. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 30 atturās nav. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Mēs turpinām skatīt grozījums ministra kabineta iekārtas likumā, tātad otro darba kārtības jautājumu. Un pēc tā izskatīšanas mēs izsludinām pārtraukumu līdz 1. decembra 2009.00 šajā sēdē. Lūdzu, Simanovskas kundze, vārds jums debatēs.
Godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi, cienītās kolēģes, vispirms es gribētu teikt, ka man ir tiešām liels prieks, ka klimata politika ir topošās valdības prioritāte. Tas patiešām ir atbalstāmi. Tomēr es nevaru atbalstīt šo likumprojektu. Kāpēc? Tāpēc, ka klimata krīze nav vienīgā vides problēma. Atkritumu kalni aug. Mums izzūd bioloģiskā daudzveidība. Un šo problēmu risināšana ir tikpat svarīgi zaļā kursa mērķi, kā klimata neutralitātes sasniegšana. Mēs esam pamanījuši, ka energo tarifi klauvē pie mūsu durvīm, bet tai pašā laikā arī tas, ka mēs nemākam apsaimniekot atkritumus, un tas, ka mums izzūd daba, arī tas mums izmaksās ļoti dārgi, un tā saks mēs redzēsim vēlāk. Likuma projekta anotācijā ir teikts, ka ir jānovērš valsts funkciju sadrumstalotība, bet kas notiek? Nošķeļot klimata politiku no vides politikas, mēs sadrumstalojam šo jautājumu. Un tādā veidā šis likumprojekts faktiski vairo to sadrumstalotību. Arī paskatoties uz projektu anotāciju, tur ir teikts, ka projekta izstrādē ir bijušas konsultācijas ar valdību politiķiem, ar politiskajām partijām, ar valsts amatpersonām. Bet tai pašā laikā, ja mēs atceramies, ko jūs solījāt priekšvēlēšanu laikā, jūs solījāt
Zaļā kursa ieviešana atbilstoši Latvijas iedzīvotāju interesēm. Latvijā ir ļoti spēcīgs nevalstiskais sektors un vidas organizācijas, kas pārstāv pilsoniski aktīvo iedzīvotāju daļu. Kāpēc viņi nav uzklausīti šī likuma projekta tapšanā? Es jums varu pateikt vēl vairāk. Vidas konsultatīvā padome, kas apvieno Latvijas vidas organizācijas, ir nosūtījusi savu vēstuli jaunās koalīcijas partijām, topošās valdības veidotājiem, un viņiem šajā vēstulē ir ļoti labi priekšlikumi. Es aicinu tos arī ņemt vērā, jo un ko vajadzētu darīt, lai šis likumprojekts būtu atbalstāms? Tas nozīmē, ka ne tikai klimata departaments dodas uz jauno ministriju, bet mēs nenošķiram dabas aizsardzības departamentus un vidas aizsardzības departamentus, arī tiem ir jāiet uz jauno ministriju. Un tai pašā laikā šo vidas konsultējās padomas vēstulē ir arī ļoti daudzi citi ļoti vērtīgi ierosinājumi. Un obligāti jaunās ministrijas nosaukumā ir jāiekļauj vārds vide. Un es ļoti labi saprotu steigu mums jaunā topošā valdība vēlās ātrāk izveidoties un tāpēc vēlās ļoti steigties. Bet es gribētu pateikt, ka...
Es atvainojos, Ivanovskas kundze. Kolēģi, lūdzu, pieklusiniet savu sarunu tonalitāti. Runātājiem ir grūti jūs pārkliegt.
Paldies, jā. Es arī tulīt pabeigšu, bet tas, ko es vēlējos jums visiem pateikt, sagraut var ļoti ātri. Un atjaunot ir ļoti grūti, un vidas aizsardzībā mēs to redzam ik uz soļa. Tieši tāpēc es iesaku nesteigties, tiekieties lūdzu arī ar ekspertiem, ar nevalstiskajām organizācijām, kas pārvalda vidas problēmas. Nesteigsimies. Šis ir ļoti pamatīgs jautājums, un es tiešām ierosinu pārstrādāt šo likuma projektu, jaunajā ministrijā iekļaut arī dabas aizsardzības un vidas aizsardzības departamentus, un jaunās ministrijas nosaukumā obligāti iekļaut vārdu vide. Paldies liels!
Vārds Saeimas deputātei Evikai Siliņai.
Saeimas priekšsēdētāja kungs, dargie kolēģi, mēs esam gana ilgi debatējuši, un, manuprāt, mēs visi pirms vēlēšanām runājām par pārmaiņām. Mēs visi solījām saviem vēlētājiem, ka mēs būsim tie politiķi, kas atnesīs pārmaiņas. Šis ir jaunās potenciālās valdības piedāvājums pirmajām pārmaiņām. Es saprotu, ka ir populāri stāstīt publiski, ka mēs veidojam jaunu birokrātisko aparātu, un tāpēc šāda jauna ministrija nav nepieciešama. Bet Saeimas likumprojekta anotācijā ir skaidri teikts, ka jaunā ministrija sastāvēs no jau esošo ministrija, tātad jau valsts pārvaldē izveidotu departamentu struktūru vienībām. Tas, kas būs jauns, jā, tas būs jauns politiskais līderis, kas nospraudīs mērķus, kādus mēs pildīsim nākamajā periodā. Mums ir vienošanās, mēs esam sekojuši Eiropas klimata mērķiem, bet mēs neesam Latvijā līdz galam saskaitījuši, kādā veidā Latvija var labāk tos ieviest, cik tas patiešām mums varētu nākotē izmaksāt, ko mēs darīsim reģionos, lai mēs sasniegtu šos klimata mērķus, kā mums vienlaicīgi sasniegt klimata mērķus, bet neapdraudēt savu tautsaimniecību. Jaunā potenciālā ministrija varētu strādāt šī noteiktā klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanai, un jums būs iespēja komisijā strādājot izteikt savus priešlikumus. Manuprāt, ir ļoti vērtīgi arī dzirdēt to, ko jūs redzat, jūs norādat uz dažādiem jautājumiem. Vides organizācijas varēs uzstāties komisijas sēdēs, viņas varēs uzklausīt. Un, manuprāt, šis ir tikai sākums. Dodiet šo iespēju jaunajai valdībai veidot šādu jaunu potenciālo spēku, kas varētu arī politiski dot uzdevumus, ierēģiem strādāt pie jaunām koncepcijām. Lai nebūtu pārpratumi, tātad atbalsta funkcijas veiks jau esošās ministrijas, tur budžeta līdzekļi tērēti netiks. Atbalsts iedzīvotājiem jau ir paredzēts esošā valdība, tā, kas bija jau iepriekšējā Saeimā, ir lēmusi par ļoti plašu atbalstu iedzīvotājiem. Šobrīd iedzīvotājiem līdz 100 kilovatiem stundā par elektroenerģiju ir jāmaksā fiksēta summa, tie ir 16 centi. Tātad tāds atbalsts jau ir, jā, mēs dzīvojam izaicinājumos, jā, mēs dzīvojam krīzēs, mēs neviens neparedzējām karu Ukrainā. Diemžēl tā tas ir, mēs esam reaģējuši mūsu iespēju robežās. Cik mums izmaksās šī klimata neutralitāte? Es domāju, tas būs visu mūsu nākamais uzdevums. Mēs negribam atgriezties pie atkarības no Krievijas. Mēs esam pieņēmuši lēmumu, ka mēs esam neatkarīgi, un šī jaunā politiskā ministra vai vadītāja uzdevums būtu panākt, lai mēs patiešām arī tad, kad iespējams karš Ukrainā beigsies, mēs patiešām arī vairs neatgrieztos pie šīm Krievijas resursiem. Tā kā, kolēģi, es aicinu atbalstīt, debatēt, diskutēt, bet neteikt, ka šāda iespēja mums netiek dota. Daudzās valstīs ar Eiropas komisijā izveidojot jaunu valdību, vadītājs var samainīt departaments atbilstoši tam politiskajam uzstādījumam, tam politiskajam mērķim, kādu esošā valdība vai tā, kur stājas spēkā, grib sasniegt. Un tur tas ir pilnīgi normāli. Šeit mēs esam tādi tā kā iesīkstējuši, un nedod Dievs, mēs pakustinātu kādu departamentu, mums šķiet, ka tā ir milzīga izdevuma, milzīgas izmaiņas. Mums vajag tādas izmaiņas, kas sasniedz mērķi. Mēs piedāvājam šīs izmaiņas kļūt elastīgākiem, kļūt mobīlākiem, un tātad uz noteiktu laiku, uz nākamās valdības laiku, arī izveidot šādu ministriju. Aicinu būt atvērtiem, un paldies visiem par debatēm.
Vārds deputātam Ingmāram Līdekam. Lūdzu, Līdeks, mums vārds jums debatēs.
Labdien, cienījamie kolēģi! Protams, atbalstot šī likuma projekta tālāk virzīšanu, es gribu atgādināt, ka ministra kabinets ir izpildvāra. Mēs šeit Saimā varam jebkurā gadījumā dot rīkojums šai izpildvarai. Gaidīt mēnesi, kamēr ministru kabinets, kurš jau praktiski likvidēts, izstrādās kāds jauns priekšlikums, cenu samazināšanai vai tam līdzīgi, manuprāt, ir absolūti nepareizi. Mēs bieži šeit šodien runājām par operatīvo situāciju, ka mums ir jāpieņem kādu lēmumu jau pavisam drīz, arī gaidīt jauno ministru kabinetu, kurā būs vai nebūs šī te enerģētikas ministrija došana ir nepareizi. Un es varu apliecināt, ka apvienotais saraksts šobrīd frakcijā vairāk laika velda tieši operatīvās situācijas izpēta enerģētikā un tiekās gan ar amatpersonām, gan speciālistiem un gatavo, protams, iespējamus uzdevumus vai esošam, vai varbūt vairs neesošam ministru kabinetam. Tā, manuprāt, ir pareiza rīcība šobrīd risinot operatīvo situāciju. Tad mazliet es gribu norēģēt uz Ceprīša kunga un Simonovskas kundzes teikto par vides sektoru, tātad atrašanos kurā no ministrijām. Raugiet, varbūt jums ir taisnība, bet skatoties politiskajās konsekvencēs, tad ministrijai, kurai absolūti galvenais uzdevums būs enerģētiskās situācijas risināšana, es baidos būs stipri vienaldzīgi vidas jautājumi. Galvenais, ko prasīs enerģētikas ministram, elektroenerģijas cenas, enerģijas pieejamība un tam līdzīgi. Un tad jau nav brīnums, ka parādīsies nu, gāzes terminālis aizsargājumā dabas teritorijā. Un tad nav brīnums, ka iedomāsies, nu, teiksim, cirst mežu, lai risinātu šķeldes jautājumu arī aizsargājumās dabas teritorijās. Jo diskusija šajā ministrijā starp enerģētikas jomas vajadzībām un vides jomas vajadzībām notiks ļoti zemā līmenī, departamentu līmenī. Nevis tā kā tad, ja vides jautājumi ir nodalīti no enerģētikas jautājumiem un par to tiek diskutēts par problēmu jau ministra kabineta līmenī. Tā ir tā mana lielākā bāža šī gadījumā. Runājot par klimata un enerģētikas jautājumu palikšanu zem vienas cepures, tad jāatcerās, ka tomēr enerģētika un transports, kas arī lielā mērā saistīts ar energonesējiem, ir vislielākie CO2 izmešu ražotāji. Tātad paliekot šo zem vienas cepures, jau, nu, principā varētu būt kompleksāk risināma šīta sazoba. Tas ir mans komentārs. Paldies.
Varas deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Godātie kolēģi, es teiktu tiešām lielu paldies gan Kariņa kungam, gan Siliņas kundzei par, manuprāt, diezgan skaidru argumentāciju, ko viņa sniedza aizstāvot šo ideju. Un es domāju, atšķirībā no mūsu kolēģiem apvienotā sarakstu par viņu idejām, par biedriem, piekritīsiet, nu, tas nav salīdzināms argumentācija par jauno ministriju, diezgan skaidri tomēr. Tātad premjers lūdz mandātu veidot jaunu ministriju, uzņemās pilnu atbildību, labi, saprotiet mūsu pareizi. Mēs neiebilstam par to, ka jūs pārliekiet jomas no vienas ministrijas uz otru, mēs iebilstam par to, ka jūs veidojat jaunu ministriju. Un tas nu gan nav tas, kas ir solīts vēlētājiem. Kariņa kunga pieminētā elastība, visi kārtībā. Mēs neesam pret to, kad mums jābūt elastīgākiem. Mēs varam paņemt šīs te klimata jautājumus no varam ministrijas un stiprināt, piemēram, ekonomikas ministriju. Nevis ņemt no abām laukā, vai kāds ir padomājis, kas tajās ministrijās vispār paliek. No ZZS viedokļa mēs, protams, saredzam arī pozitīvo visā šajā diskusijā, un es jūtu tuvināšanos ar progresīviem šajā jautājumā. Šis vidas jautājums no varama varētu tiešām pāriet uz šo jauno ministriju un varams kļūtu par īstu pašvaldību ministriju. Tāda, kāda tā ļoti sen nav bijusi. Bez diskusijām skaidri saprotam pašvaldību ministriju. Tas būtu labs risinājums, un te varētu arī būt šī te koalīcijas un opozīcijas kopīga sadarbības rezultātā kaut ko labu arī varētu panākt. Izcili jau būtu, ja mēs to izdarītu bez jaunas ministrijas izveides. Izdarīt to esošo ministriju ietvarā, pa biedriem jau nobalsoja, ja tā ministrija kļūst tāda pārāk nikna, ja, nu tad pieliks viņam to biedru, palīdzēs un gan jau tiks galā. Tā kā, godātie kolēģi, būs interesanti vērtēt priekšlikumus.
Vārds deputātam Aināram Šlesiram otro reizi.
Godājamais priekšsēdētāji kungs, godājamie kolēģi, godājamais Kariņa kungs. Es teikšu tā, ka man nebija plāns šajā jautājumā divreiz uzstāties un debatēt, bet es to daru tāpēc, ka jūs pateicāt dažas lietas, kuras mani uzrunāja. Jo, kā es jums teicu, ka šodien, tad, kad mēs frakcijā izskatījām šo jautājumu, tad argumenti pret šo konkrēto ierosinājumu bija krietni vairāk nekā par. Bet šodien, to, ko es teicu arī no šīs tribīnas iepriekšējā reizē, neatkarīgi no tā, kāds būs šodien lēmums, cilvēki gaida ātru rīcību. Cilvēki gaida ātru rīcību. Tad, kad mēs debatējām par biedriem, tad es arī skaidri teicu, ka man tas nav saprotams un es neredzu to efektu. Par jaunas ministrijas izveidi, es zinu, ka tas prasīs ilgu laiku. Tas nebūs ātri cilvēku rotācijas. Man šķiet, ka tā apvienošana tomēr būtu bijusi pareizāka, bet ņemot vairāk to, ka prezidents jums ir uzticējis šo mandātu veidot valdību, tad tas, kas ir nepieciešams, lai šī jaunā valdība pēc iespējas ātrāk sāk strādāt. Un šis jautājums, principā, ir šodien numur viens, jo tas skar gan iedzīvotājs, gan mūsu arī ekonomiku. Jautājums ir, kā mums rīkoties kā partijai, kur ir pieņēmusi lēmumu, neatbalstīt, ņemot vairāk to, ka mēs esam iestājušies par ministru apvienošanu. Es teikšu tā, ka es neesmu runājis ar saviem kolēģiem. Es esmu nedaudz apspriedies ar Vili Krištapānu, Bet tas, ko es gribētu šodien varbūt pateikt atlikušajās divās minūtēs, kuras man ir dots no šīs tribīnas runāt, jūs uzrunājas saskatīju vēlmi tiešām pacīnīties par to, lai tas rezultāts būtu ātrāks. Lai jums ir vēlme, un patiesībā jums arī citas iespējas nav, jo tauta, kā teikt, nepieļaus situāciju, kad valdība neko nedara, tikai veido jauno ministriju. Jautājums attiecībā uz šiem elektroenerģijas tarifiem un visām pārējām problēmām, viņi jārisina nevis šodien, bet viņi bija jārisina jau vakar un pirms tam. Es domāju, ka mums tiešām vajag kaut kādu pavilkt svītru starp to, kas bija pirms vēlēšanām un tas, kas ir patreiz, jo mēs nevaram, nu, man arī jābūt godīgam, ka, teiksim, vienotība tomēr, vecā vienotība ir ļoti maz pārstāvēta šeit, jums mandāts no vēlētājiem ir krietni lielāks iedots. Tas, ko es varbūt centīšos nobeigumā pateikt, ka mums nav, kas saka, skaidrības, kā tas viss attīstīsies, bet es personīgi esmu pieņēmis priekš sevi šādu lēmumu, un es gribu informēt arī savus frakcijas kolēģus, ka es atbalstīšu jūsu priekšlikumu, jo jūs no šīs tribīnas palūdzāt atbalstu opozīcijai, tas ir bijis īpašs, kā teikt, solis, kāds līdz šim, nu, vismaz nav pieredzēts bieži, kad premjers nāk un lūdšu atbalstu. Un tas ir atbalsts personīgi jums, jo jūs no šīs tribīnas pateicāt, ka jūs uzņematies atbildību par to, ko darīs šī ministrija. Jo skaidrs ir tas, ka mēs jau varam grillēt tur pozīciju par katru jautājumu, atlikt tur pēc tam bremzēt un attiecīgi mēģināt vēl tur, kā teikt, kaut kādā veidā pagarināt, bet mums nav šodien tiesības, jo arī mēs esam solījuši cilvēkiem rīcību. Un līdz ar to es personīgi, neskatoties to, ka mēs esam lēmuši pret, es nobalsošu par. Es nezinu, ko darīs mani pārējie kolēģi, bet es teikšu tā, ka mums būs brīvais balsojums, un tie, kas ir gatavi šajā gadījumā arī ieklausīties manos argumentos, tad es vienkārši aicinu uz brīvo balsojumu manu frakciju, tad balsojiet pēc savas sirdsapziņas, kā jūs uzskatiet par pareizi, bet es ar šo rīcību gribu vienkārši pateikt, ka es gribu ticēt, ka tas, ko jūs teicāt no šīs tribīnas, mēs redzēsim budžetā, un ka varbūt šis solis lielā mērā arī saskanēs ar to, ko tikko teica arī Valaiņa kungs. Varbūt, kā teikt, es beidzu, jā. Vienkārši varbūt tās reformas sāksies, turpināsies, tā kā es balsošu šoreiz par. Paldies.
Vārds debatēs Saeimas deputātam Arvīlam Ašerādnam.
Da, labdien, cienījamie kolēģi, man jāsaka, ka lielu paldies opozīcijai, un man jāsaka, ka debats ir pilnīgi atšķirīgs pret 13. Saeimu, nevis mēs kauninam vienu vai otru par to, kāds nu viņš tur ir personīgi vai kā, bet mēs tiešām strīdamies par idejām, un debats ir ļoti konstruktīvs, un patiesībā arī paldies par atbalstu vienai vai otrai ideju virzībai. Un arī izskanējušie priekšlikumi ir ļoti labi palīdz veidot tālāk šo domu. Vispirms es gribu teikt, ka šī debata ir vēsturiska. Vēsturiska, tāpēc, ka mēs praktiski kopš 2008. Gada neko neesam mainījuši ministra kabineta struktūrā. Ja? Tas ir, kad likums ir uzbūvēts, ir bijuši dažas izmaiņas, nebūtisks, bet šodien mēs pieķeramies vienai lietai, mēs sakam, ka ir nepieciešama pārmaiņu vadība, ir vajadzīgs elastīgs modelis pārmaiņu vadībai. Parīzībā es gribu teikt, ka tas ir tikai pirmais solis. Šobrīd ir jāatrisina viens jautājums, lai izveidot valdību. Latvija nav vienīgā valsts, kas cīnās ar šādām problēmām. Ir gan globālās pārmaiņas, gan iekšpolitiskās pārmaiņas liek valdībām domāt, kā veidot efektīvus valdību modeļus. Un, ja mēs apskatāmies uz to procesu, tad ir trīs jautājumi. Pirmais, vai mēs varam mainīt, vai satversmi to atļauj? Man jāsaka, ka mūsu satversmi stāvu, kā vienmēr, es atrodu, viņi ir bijuši ģeniāli rakstot šo dokumentu, 57. Satversmes pants paredz to pilnīgi elastīgu, pilnīgi rīcību likumdevējiem, tātad izmainīt kabineta iekārtu. Tad jautājums, ko dara citas valstis? Citas valsts rīkojas ļoti dažādi, ir dažādi modeļi. Es teiktu, viens ir Dāņu modelis. Dānijā, piemēram, ir 18 ministrijas un 20 ministri valdībā. Zviedrijā ir savādāk. Zviedrijā ir 11 ministrijas un savukārt 24 ministri, kas uzrunā katrs viens atsevišķi jautājumu. Britiem ir pavisam radikāli, nu es neaicinu uz Britu modeli, Lielbritānijā ir premjers, 21 ministrs un 98 otrās pakāpes ministri. Ja? Tā kā tā ir vēl viena lieta, kā tiek uzrunātas sarežģītas problēmas sabiedrībā. Un šeit izskanēja tas, ko Kučinska mums jau teica. Ierēdniecība var tik tālu risināt problēmas, cik viņiem ir dots politisks mandāts. Sarežģītas jautājumas var atrisināt tikai politiskas vadības rezultāti. Un tas, ko mēs šodien diskutējam, ir tātad gan pirmā līmeņa, gan otrā līmeņa problēmas politiskās. Un, protams, ja mēs runājam par reģionālo un vidas aizsardzības ministriju, jā, tātad pagājušā politiskā ciklā bija ļoti svarīga reģionālā reforma, tai pašā laikā digitālajai attīstībai netika pievērsta pienācīga uzmanība, un mēs esam nozaudējuši ļoti daudz laiku. Tā kā šīs lietas ir jārisina. Attiecībā uz Latviju, ko tad mēs taisamies darīt? Tātad vispirms, kas ir ļoti svarīgi, mēs vēlamies dot pirmo impulsu Saimai, lai Saima pieņemtu to, ka šī lieta nav kā akmeni iecirst, ka tā ir maināma. Un ļoti svarīgi tā pieeja, jebkurai koalīcija, kas nāk, viņi saka, te ir mūsu prioritātes, un mēs vēlamies viņus risināt tādā kārtībā un mainam kabinetu iekārtu. Šoreiz mēs neejam ar plašām reformām, mēs sakam vienu ministriju, pārvietojam, teiksim, dodam atbildes uz diviem ļoti svarīgiem jautājumiem. Mēs ejam energokrīzē, tai pašā laikā mēs neesam pievērsuši pienācīgu uzmanību klimata zaļajam kursam, tā saucam, Green Deal problēmai. Un te ir divas lietas, tās ir energo cenas, energo efektivitāte, neatkarība, tas jau kas tik minēts. Otrais lielais jautājums, kamēr citas valstis gūst augļus no kā, ka ekonomika ir transformēta kā klimata neitrāla. Mēs maksājam un maksāsim arvien vairāk par to, jo mēs iepaliekam un mums ir jāpanāk steidzīgi šī izmaiņa. Tas ir tas pirmais pamats. Otrais, tās nav vienīgās pārmaiņas, par kurām mēs runājam. Tātad vēl viena pārmaiņa, ko mēs plānojam, un par to ir arī publiski pieteikts, ekonomikas ministrijā, un te saka, paliks tukša ministrija. Galīgi, nē. Ministrijai tiek nodot jauna lieta, nodarbinātības politika. Tā ir viens no smagākajiem jautājumiem, kas šobrīd sabiedrībā nav atrisināts, un neviens par to īsti neatbild. Tātad šī ir pārmaiņa, kas ir paredzēta, un tātad ekonomikas ministrija mainīsies uz šo. Tālāk vēl viena atbildība, kas ir paredzēta īpaši izcelt, tātad ir reģionālās attīstības un digitālā ministrija, tātad digitālo lietu ministrija, digitālās lietas, un, protams, pat svarīgākā, manuprāt, un ja tikpat svarīgākā viss pārējās, tātad šī ir atbildība par bērnu un ģimeņu atbalstu, kas tiek nodot labklājības ministrijai. Ja? Šīs ir jaunas, sakot, pārmaiņas šajās trijās ministrijās, kas neprasa jaunu ministriju veidošanu, bet tās ir jaunas prioritātes, kas ir uzlikt šo ministriju dienas kārtībā. Tā kā es gribu teikt, gribētu vēl pateikt dažas lietas, kas notiks tālāk. Tātad viens ir strādājumi pie šī. Šoreiz es tiešām paldies par atbalstu opozīcijai mandātam, ko lūdzu premjers, ļaut darīt šo. Starplaikā es domāju, ka Saimai būs ilgāk pie tā jādomā, jāstrādā, kādā veidā veidot šo elastību, lai arī Latvija spēja rēģēt uz tām pārmaiņām, kas ir gan ārēji, gan iekšēji diktēts un pietiekami efektīvi viņas varētu risināt. Tā kā es lūdzu atbalstu šim te likumprojektam un aicinu visu Saimu domāt, kā to labāk darīt. Paldies kolēģiem, kas teica par uzrunāju jautājumu par vidi, bet tajā pašā laikā es gribu teikt, ka tā ir tiešām ļoti horizontāla prioritāte. Tieši tāpatās tā ir satiksme, tā ir zemkopība, tā ir vide. Šinī gadījumā mēs izšķīrāmies par mazākām pārmaiņām, lai ātrāk varētu iet uz priekšu. Ja nākotnē teiks, ka arī vide ir jāpievieno, darīsim to. Jā, bet tad, ja tie būs kolēģi priekšlikumi. Tā kā vēlreiz paldies par atbalstu un aicinu balsot par šo likumprojektu.
Vārds deputātei Janai Simenauskai otro reizi.
Godātais priekšsēdētāji, dāmas un kungi, Būs ļoti īsa replika atbilde Līdakas kungam. Paldies par jūsu komentāriem. Es nepiekritīšu tam, ka veidojot divas ministrijas, mums izdosies labāk sadarbībā risinot vidas jautājumus. Tas, ko es esmu redzējusi kā nevalstiskas organizācijas pārstāv sadarbojoties ar valsts iestādēm vidas jautājumus, ka sadarbība departamentu līmeņos viens iestādes ietveros parasti daudz labāk un daudz vieglāk ir atrodami kompromisi, kas ir izdevīgi abām pusēm, kas mums vidas politikā ir ārkārtīgi svarīgi. Un Tas, ko es vēl gribēju uzsvērt tajā brīdī, kad jūs klimata politiku izņemsiet ārā no vidas politikas nošķirsiet, tas, uz ko jau norādīja arī mans kolēģis Edmunds Cepurītis, ir ļoti daudz instrumentu vidas politikā, kas ir kopīgi gan klimata aizsardzībai, gan vidas aizsardzībai. Ja? Tas ir dabas resursu nodoklis, tas ir zaļais publiskais iepirkums, tā ir kontrola, tas ir vidas valsts dienas, tas ir vidas pāraudzības valsts birojas. Viss šīs iestādes būs kaut kā jāsadala. Šis ir iemesls, kāpēc es šobrīd negribētu atbalstīt to likuma projektu, jo mani tiešām māc bažas, ka tajā brīdī, kad mēs viņu atbalstītu, vide pazustu un paliktu tikai klimats. Tas ir, jā, es jūtos tādā veidā, ka es nevarēšu pietiekoši labi aizstāvēt vides politikas intereses. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Kasparam Briškinam.
Godāmais priekšsēdētāji kungs, godājumie kolēģi, lai kliedētu, ja kāds pārpratums, nav šaubu, ka progresīvie vēlās būt atbildīgi krust vecāki šādai jaunai ministrijai. Mēs visu kampaņu, tā skaitā es personīgi, pavadījām runājot par mums svarīgām tēmām, par ilgspējīgu attīstību, par atjaunīgo enerģētiku. Mēs visi fanojam par Zviedrijas atjaunīgās enerģētikas stratēģiju, kas paredz energobilanses klimata neutralitāti līdz 2040. Gadam. Tā ir viena no augstākajām ambīcijām Eiropā, kam mums vajadzētu sekot. Mēs esam runājuši arī par mūsu četru stihiju modeli, kas arī Latvijas energobilanses pavērstu par labu atjaunīgiem energoresursiem. Es pats 15 gadus esmu strādājis Rail Baltica projektā. Es saprotu, ko nozīmē ilgtspējīga mobilitāte, tai skaitā infrastruktūras fāzē. Kas ļoti lielā mērā ietekmē, protams, arī vides komponenti šāda veida ilgtspējīgu projektu būvniecības fāzē. Līdz ar to reflektējot mazliet vēlreiz iepratiem Līdaks kunga argumentiem, man patīk jūsu argumenti, bet manuprāt jūs pārspīlējat to pretrunu. Visi lēmumi, kas ir saistīti ar lielajām investīcijām, tā skaitā atjaunīgās energo sistēmas uzlabošanā, viņus ir iespējams orientēt caur tādu vides prizmu. Arī šobrīd mēs redzam, ka tā skaitā vēja parka attīstībā arī nozara atbalsta to, ka pilnvērtīgs ietekmes vides novērtējums ir kā zelta standarts, lai rastu šo līdzsvaru starp nākotnes vajadzībām atjaunīgā enerģētikā un būvniecības procesu, tā lai viņš neradītu šādu slodzi vai šajā gadījumā negatīvu ietekmi uz vidi. Un līdz ar to arī šai taburetei, līdzīgi kā tai taburetei, uz kā ir balstīta jaunā trīs kāju koalīcija, ir trīs kājas, ir klimats, ir enerģētika un, protams, arī vides komponenti. Un mēs tur neredzam šo pretrunu, tāpēc tas, ko mēs konstruktīvi aicinam, topošo koalīciju, koalīcijas sarunās vēlreiz kritiski atgriezties pie šī jautājuma, vai patiešām šai kritiski svarīgajai ministrijai nevar pievienot arī šo vides komponenti un to skatīt vienā kompleksā sistēmā. Un otrs mūsu aicinājums ir, lai mēs varētu pienācīgi sagatavot arī mūsu priekšlikumus, viens no mūsu priekšlikumiem noteikti būs par šo vides komponenti, mēs lūdzam arī atbildīgās komisijas priekšsēdētāji noteikt pienācīgu priekšlikumu sagatavošanās termiņu. Un cerams, ka tā nebūtu rītdiena, bet vismaz pirmdiena, lai mums būtu iespēja. Nu, varbūt, ja ir iespējams to pagarināt līdz pirmdienai, tas mums dot iespēju. Es domāju, ka šī viena diena tik kritiskā jautājumā, ar to, ka jūs varat iegūt arī diezgan plašu opozīcijas atbalstu šajā jautājumā, ir tā vērta, lai mēs vēl vienu dienu pavadītu sagatavojot priekšlikumus, kurus juridiskajā komisijā izskatītu, un tad arī progresīvie atbalstītu un būtu šie atbildīgie krustvecāki šai ļoti svarīgajai ministrijai. Paldies!
Vārds debatēs Saeimas deputātam Edgaram Tavaram.
Godātie kolēģi, atbalstot šo konkrēto priekšlikumu ministra prezidenta, Jaunās vienotības iniciēto mēs atbalstam, mēs par to esam diskutējuši, mēs saprotam, ka enerģētiskā krīze situācija jārisina daudz savādāk nekā tas ir līdz šim. Protams, ja būtu bijis, vispirms, ministrs Biedrs tajā brīdī savlaicīgi šī situācija nebūtu nonākusi tādā stāvoklī kā tā šobrīd. Bet atbildot, man ir jāatbild pa vidas jautājumiem. Tieši Latvijas zaļā partija Man kolēģi, mēs bijām tie, kas uzstāja, kāpēc vides aizsardzība nevar būt šajā blokā. Es neslēpšu, ka ministrs prezidents sākotnēji piedāvāja tieši to, par ko partija progresīvie šobrīd runā, un cits starp runā arī Zaļo zemnieku savienību. Kad klimata, vides un enerģētikas ministrija. Jūs saprotiet, kolēģi, laikā, kad enerģētiskā krīze un šie risinājumi, kas operatīvi jāpieņem enerģētikā, ir absolūtā prioritāte. Kā jums šķiet? ietekmes un vidas novērtēšanas birojs, kā interesēs strādās, dabas interesēs vai enerģētikas interesēs, ja būs jāizbūvē jauna enerģētiskā trasa. Šīs visas funkcijas, kuras ir šobrīd vidas aizsardzības reģionāla attīstības ministrijā, sākot no ģenētiski modificētu brīvu teritoriju uzraudzības, invazīvās sugas dabas aizsardzības projektiem, dažādu sugu un biotopu aizsardzības, aizsargjoslas, augstnes kvalitātes, dabas resursu nodoklis, gaisa aizsardzība, iekšējie ūdeņi, zemes dzīles, vairāki desmiti funkcijas, kuras šobrīd ir deleģētas vidas aizsardzības reģionālajai attīstības ministrijai, vai tās būs kaut mazākā prioritāte enerģētiskās krīzes laikā. Nu, nemānam sevi, kolēģi, viņas nebūs prioritāte. Ja mums rūpa vidas aizsardzība, tad rīzāk bija jārunā, kad ir atsevišķa horizontāla vidas aizsardzības ministrija, bet to savukārt mēs šobrīd nevaram atļauties mūsu fiskālā rāmja dēļ. Tāpēc, kolēģi, atbalstīsim konkrēto priekšlikumu par klimatu un enerģētikas ministriju. Paldies.
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā, atbalstīšanu pirmajā lasībā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 53, pret 41 atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Es lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un datumu likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē. Lūdzu, ieslēdzēt mikrofonu deputātam Andrejam Judinam.
Tā, es piedāvāju gaidīt priekšlikumus līdz 25. novembrim 16. un izskatīt 2. lasījumu 1. decembrī. Paldies.
1. decembrī. Labi, paldies. Citu priešlikumu nav. Priešlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. novembris 16.00. Izskatīšanas Saeimas sēdē šā gada 1. decembrī. Kolēģi, Saeima ir lēmusi pēc otrā darba kārtības jautājuma, kas ir šis jautājums, izsludināt pārtraukumu sēdē līdz 1. decembra 9.00 no rīta. Līdz ar to es šo pārtraukumu arī izsludinu un tādēļ es lūdzu klātbūtnes reģistrāciju, lūdzu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Un es lūdzu Saeimas sekretāru biedri Antoņiņu Našovu nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Tā, kolēģi, ir reģistrējušies 93 deputāti, nav reģistrējušies. Uldis Augulis, Oļegs Burovs, Artūrs Butans, ir Raivis Dzintars, nav. Armans Krauze, nav. Gunārs Kutris nav un Māris Prindžuks arī nav. Jā, tad nav reģistrējušies 6. Paldies.
Paldies, kolēģi. Tiekamies tad attiecīgi pirmdien, 1. decembrī 9.